Ήρθες εδώ 18.
Ναι, ήρθα εδώ 18 χρονών και δεν είχα ιδέα το πώς δουλεύει οικονομικά μια χώρα. Mm-hmm. Και ο γιος μου τώρα που είναι 15 χρονών, σου αναλύει και 5 πράγματα. Γιατί τα έχει μάθει στο γυμνάσιο.
Και?
Αυτό, μια κοινωνία την αρχίζει από εκεί.
Πώς ήταν τα πρώτα χρόνια?
Με κλάματα.
Δηλαδή?
Δύσκολα πολύ. Μοναξιά. Έψαχνες να βρεις το ελληνικό στοιχείο που σου έλειπε. Mm-hmm. Καλά ήταν που σου έλειπε, αλλά δεν το ξέρεις τότε. Το καλύτερο πράγμα ήταν που έλειπε και έβλεπες άνθρωπους. Δηλαδή, γιατί εγώ μόλις ήρθα πρώτη φορά εδώ, πήγα στη Μινεσότα, στη Μινεάπολις. Mm-hmm. Από το Μάρτιο του 85. Από το Μάρτιο του 85 μέχρι τον Ιούλιο.
Ναι. Και?
Πεθύμισα πολύ το ελληνικό στοιχείο. Εκεί όλη η Μινεσότα είχε 6.000 Έλληνες. Και Έλληνες Δευτέρα και Τρίτη γενιά. Δεν ήταν κάτι που είχα συνηθίσει εγώ. Μόλις έφυγα από εκεί και ήρθα εδώ στη Νέα Υόρκη τότε.
Ποια χρονιά? Το
1985. Άλλη. Την ίδια.
Από πόσο κάθισες στη Μινεσότα?
Από τον Μάρτιο μέχρι τον Ιούλιο. 3 μήνες. 4 μήνες.
Τι σε έκανε να έρθεις στη Νέα Υόρκη? Είχε συγγενείς, είχε γνωστού εδώ?
Είχα ένα συγγενή, ένα πρώτο ξένο ξάδερφο, γιατί δεν τον είχα δει ποτέ στη ζωή μου. Ήταν ο ξάδερφος, ο οποίος όταν εγώ χώρισα με την πρώτη τη γυναίκα εκεί και τέτοια, ήμουν απογοητευμένος πολύ. Mm-hmm. Και μου είπε, παράτα τα όλα και να δω. Το σκεπτικό ήταν να έρθω στη Νέα Υόρκη, να κάτσω κάνα μήνα σαν διακοπές. Mm-hmm. Και μετά να πάω στην Ελλάδα πίσω, να γυρίσω πίσω.
Α.
Αυτό ήταν. Και κόλλησα.
Και?
Είμαι οδοντοτεχνίτης.
Στην πραγματικότητα, ναι, έχω διαβάσει κάτι από το βιογραφικό σου.
Δούλευα εκεί λίγο οδοντοτεχνίτης, μετά δούλευα το βράδυ σε ένα εστιατόριο. Mm-hmm. Busboy, γιατί δεν μιλάγα αγγλικά.
Α.
Οι σερβιτόρες ήταν κοπέλες που μιλάγαν αγγλικά και εγώ βοήθαγα, ξέρεις, άδειωτα τα πιάτα, έκανα αυτά. Μου δίνανε 25 δολάρια τη. Μέρα.
Μιλάμε πάντα για το 85.
Για το 85. Και μετά τυχερά. Μου δίνανε ένα ποσοστό οι κοπέλες από τα τυχερά τους το βράδυ. Δεν έπαιρναν εγώ τυχερά, αυτοί έπαιρναν.
Ήσουν και μορφόπεδο. Και?
Αυτά. Ήρθαμε εδώ. Όταν ήρθα εδώ ενθουσιάστηκα. Γιατί ήρθε και με πήρε από το αεροδρόμιο. Βγήκα με το αεροπλάνο. Mm-hmm. Και με πήρε με το ταξί, ταξιτζής ήταν ο Βασίλης, ο ξαδερφός μου, και πήγαμε στην ταβέρνα του Μπαρμπαγιώργη.
Α, εκεί ξέρω που λες.
Την ξέρεις τώρα.
Ναι.
Δεν ήταν εκεί.
Τι ήτανε?
Ήτανε στους 33 δρόμους και 30 Avenue, που είναι το μανάβικο τώρα στη γωνία,
ναι,
το μεγάλο,
ναι, ναι,
δίπλα,
ναι,
ακριβώς, που έχει γίνει ένα laundromat,
ναι,
που είναι,
ναι.
Αυτό ήταν του Μπαρμπαγιώργη. Και πήγαμε και παρκάραμε απ' έξω και κάτσαμε απ' έξω καλοκαίρι, 22 Ιουλίου που ήταν το 1985. Και αρχίσαν όλοι και μιλάνε αγγλικά. Άκουγα, φωνάγανε, φέρε έναν καφέ, φέρε μια τσιπούρα με χόρτα. Μετά και λέω, τι γίνεται εδώ, του λέω. Εσύ μου λέει.
Και στάθηκες ότι ζεις στην Ελλάδα.
Εσύ μου λέει. Εν τέλει έβλεπα, ξέρεις, εφημερίδες τότε ήταν, απογευματινή, βραδινή. Καθόντουσαν και διαβάσαν, λέω, τι γίνεται εσύ εδώ. Εδώ εσύ μου λέει, είναι Αθήνα. Όλοι είναι Έλληνες. Σοπα ρε, του λέω. Η μεγαλύτερη πλάκα όμως που έπαθα από την πλάκα της ζωής μου είναι ότι μπροστά εκεί γίνεται μια φασαρία με τα αυτοκίνητα. Είχε παρκάρει ένας δίπλο παρκαρισμένος, ήταν να περάσει ένας άλλος. Βγαίνει από το παράθυρο, του φωνάζει, ρε μαλάκα.
Ο πρώτος ελληνικός καυγάς στην,
ναι,
Αμερική.
Και βγαίνει ο άλλος, του λέει, τι θες ρε μαλάκα, φύγε έξω. Να, και τον εμουντζόνι. Μόλις το είδα αυτό, λέω, εντάξει, ωραία θα εδώ, δεν μπορεί. Πολύ καλύτερα από την Μινεσότα. Αυτά. Άρχισα να προσπάθησα να βρω δουλειά για να γίνω οδοντοτεχνίτης.
Και?
Αλλά τα λεφτά ήταν πολύ λίγα που πληρώνανε και είχα μπλέξει με μια παρέα από τον αδερφό μου που ήταν όλοι ταξιτζίδες. Εγώ δούλευα όλη τη βδομάδα στη Μινεσότα και έκανα 300 δολάρια όλη τη βδομάδα και οι ταξιτζίδες που ερχόντουσαν λέγανε πόσα έκανε σήμερα, 300. Και λέγανε καλά ρε παιδιά, τι είναι αυτά, δωματιατικό. Όχι ρε, μεροκάματο. Μεροκάματο 300. Εγώ δούλευα 6 μέρες την εβδομάδα στη Μινεσότα. Α, τη Μινεσότα ρε, μου λέγανε, τι να κάνεις στη Μινεσότα, η Μινεσότα είναι για λύκους. Δεν είναι για ανθρώπους.
Και έτσι μπήκε στο επάγγελμα το ταξί.
Έτσι, ναι, όχι, δεν ήταν. Έπρεπε να πάω σχολείο, να βγάλω άδεια επαγγελματική, να αλλάξω άδειες οδηγήσεων και τέτοια. Άρχισα να δουλεύω, ο Βασίλης με πήγε στον ασφαλιστή του, ένα γραφείο όπως αυτό. Όχι όπως αυτό.
Ο Βασίλης.
Ο Βασίλης, ο ξαδερφός μου.
Α.
Μου λέει, κοίταξε, πρέπει να βρω μια δουλειά τώρα μέχρι να βγάλεις την άδειά σου, για να, ναι, να βοηθήσεις να... Πήγαμε στον αδερφό του Γιώργου, στο Μάικ το Μελί. Από εκεί το ξέρω τον Γιώργο. Mm. Και όπως μπήκαμε μέσα και πλήρωσε τις ασφαλιές του, είχε τρία ταξί αυτός, του λέει, ρε Μάικ, του λέει, δεν έχουμε καμιά δουλειά για τον αδερφό μου. Μόλις ήρθε παιδί 19 χρονών, να πούμε, λέει, δεν έχω. Λέει, τι δουλειά έχεις. Λέει, αυτός που έχω και μου κάνει τα θελήματα, ο κλητήρας, φεύγει, πάει στην Ελλάδα. Ένα παιδί, ο Γιάννης το λέγανε, θυμάμαι. Γιατί τον εφαίρετε, λέει να δουλεύει. Πόσο που λέει, $200 την εβδομάδα.
Τότε ήταν κάπως καλά χρήματα.
Τίποτα δεν ήταν. 152 καθαρά.
Α.
75 πλήρωνε ανήκη. Την Τετάρτη δεν είχα λεφτά. Πήγαινα για προστάτζα. Ένα εικοσάρικο. Για να πάω στον Παρπαγιώργη. Κάθε βράδυ πήγαινα στον Παρπαγιώργη και έτρωγα κάθε βράδυ το ίδιο φαγητό. Φαχές με φέτα.
Το πιο φθηνό φαντάζομαι.
$3 έκανε. Και σου έδινε ένα πιάτο φακές, ένα κομμάτι φέτα και μια φρατζόλα ψωμί τόση. Mm-hmm. Και μου έλεγε ο Παρπαγιώργης ο συγχωρεμένος, που ήταν και από το Χαϊδάρι, από εκεί που είμαι εγώ, και μου έλεγε να σου δώσω μια πέψη, μια κοκακόλα. Και ένα δολάριο παραπάνω. Του έλεγα όχι. Νερό. Και αυτό, τι να σου πω τώρα, για 3 μήνες έτρωγα το ίδιο φαγητό. Κάθε βράδυ.
Βασίλη, γιατί είπες ότι τα πρώτα χρόνια η ζωή σου ήταν πολλά κλάματα.
Γιατί έκλαιγα κάθε βράδυ. Και το μυστικό ήταν η δουλειά. Όσο ήμουνα έξω, είχα νοικιάσει ένα δωμάτιο. Το δωμάτιο ήταν κάτω από μια σκάλα. Είχε μια τουαλέτα που κάναμε share 3 άτομα. Ήταν μια κοπέλα που ήμουν μαζί και ένα άλλο παιδί που ήταν bartender 30 χρόνια στην Αμερική. Και για να ανοίξω την ντουλάπα έπρεπε να κάτω στο κρεβάτι. Για να ανοίξω τα φύλλα της ντουλάπας. Δεν άνοιγε, το τόσο μικρό ήταν. Όταν πήγαινα εκεί, τρελαινόμουν. Με πιάνανε τα κλάματα. Όταν έφυγε, σηκωνόμουν το πρωί 8 η ώρα και έφευγα, πήγαινα και δούλευα μέχρι τις 5 ώρα το απόγευμα. Στις 5 έπαιρνα το ταξί και δούλευα μέχρι τις 12:00. Και δούλευα. Συνέχεια δούλευα.
Λέει το μυστικό ήταν η εργασιοθεραπεία.
Ναι, για να μην τη σκέφτεσαι τίποτα. Φίλους δεν είχα. Άγνωστος μεταξύ αγνώστων. Η δουλειά έγινε. Από εκεί γνώρισα τους φίλους μου, τους ταξιτζίδες, τον συνέτερό μου, τον Αντώνη. Γνωριστήκαμε, είχαμε CB, Citizen Band και μιλάγαμε όλοι οι ταξιτζίδες μαζί. Μετά, αφού άρχισα και δούλευα, έκανα παραπάνω χρήματα, πήρα και μια αύξηση από τη δουλειά το πρωί, πήγα και νίκησα ένα πιο ωραίο υπόγειο, σε κάτι Έλληνες, σε μια ελληνική οικογένεια. Γίναμε σαν οικογένεια, μετά έγινα συγκάτοικος με το συνέδερό μου που είχαμε γνωριστεί, είχε έναν άλλο συγκάτοικο, έφυγε ο συγκάτοικος και πήγα εγώ. Και έτσι άρχισε η ζωή
να κυλάει. Στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη.
Πάντα όμως με πείραζε η Ελλάδα.
Δηλαδή.
Με πείραζε. Πεθυμούσα την Ελλάδα. Mm-hmm. Μέχρι 1,5 χρόνο αργότερα που πήγα στην Ελλάδα.
Το 86-87.
Το 86, Αύγουστο του 86. Πήγα στην Ελλάδα και νόμιζα ότι τα πράγματα θα είναι όπως τα είχα αφήσει. Όπως τα φανταζόμουν. Mm-hmm. Τα οποία δεν ήταν. Η παρέα μου, οι 4-5 φίλοι είχαν εξαφανιστεί. Ο ένας είχε πάει φαντάρος, ο άλλος είχε παντρευτεί, ο άλλος δούλευε στη Μυτιλίνη, ο άλλος αυτός. Δεν υπήρχε. Αυτό που είχα στο μυαλό μου δεν υπήρχε. Αφού πήγα για 3 εβδομάδες και νόμιζα ότι δεν θα ήταν αρκετά οι 3 εβδομάδες, στις 2 εβδομάδες είχα αρχίσει και έλεγα πρέπει να πάω πίσω τώρα. Εδώ τι να κάνω. Εντάξει, ήταν την οικογένειά μου, αυτά όλα καλά, πρέπει να πάω πίσω. Η οικογένειά μου και οι φίλοι μου τώρα είχαν αρχίσει και γινόντουσαν εδώ. Και αυτό μου έβγαλε πολύ μεγάλη στεναχώρια από μέσα μου. Και μετά μπορούσα να κάνω focus πιο πολύ εδώ, από ότι να σκέφτομαι τι κάνω εδώ, θα φύγω αύριο, θα πάω εκεί. που κάνουν πολλοί άνθρωποι αυτό το λάθος. Ζουν το με τον πόδι εδώ και το άλλο εκεί. Και έτσι άρχισε η ιστορία.
Μετά τη δεκαετία του 90 όμως άρχισες να ανεβαίνεις. Λίγο περίεργα και λίγο παραμυθένια, διαβάζοντας κάπως ορισμένα στοιχεία της ζωής σου. Λίγο απότομα για κάποιους πιο υποψιασμένους, λίγο περίεργα για αυτούς που σκέφτονται, αλλά παραμυθένια για τον απλό κόσμο.
Καταρχήν το 1990 παντρεύτηκα πάλι με τη γυναίκα μου. Και
κάνατε τα παιδιά που έχετε τώρα.
Το 91 έκανα την κόρη μου τη Μαρία, το 93 το Σπύρο, το 96 τον Άλεξ. Και ήταν δύσκολες εποχές. Ανοίξαμε καινούργια επιχείρηση.
Αλλά σε στήριξε όμως και η γυναίκα σου.
Πολύ, πάντα. Το 1991 ανοίξαμε την καινούργια επιχείρηση εγώ και ο Αντώνης. Αφού δουλεύαμε σε δύο διαφορετικά μαγαζιά, χάσαμε τις δουλειές μας, είμαστε φίλοι. Λέμε δεν κάνουμε κάτι μαζί. Σου ανοίξαμε μια καινούργια επιχείρηση με 9 ταξί, 6 είχε αυτός, 3 είχα εγώ και από τότε αρχίσαμε είχαμε, πώς το λένε, το vision, θέλαμε να έχουμε, οι traditional εταιρείες στα ταξί νοικιάζουν άδειες. Εγώ πάντα ήθελα να είχα τα δικά μου, να είχα ένα base που είναι δικό μου και να μην... να μην κρατιέμαι από τον πελάτη. Θέλαμε το δώσει το μήνα, θα θέλαμε το πάρει πίσω, δεν ήθελα να κρατιέμαι. Ό,τι λεφτά κάναμε, τα επενδύαμε πάλι πίσω και αγοράζαμε δικές μας άδειες.
Σήμερα η Quiz Medallion κατατάσσεται πανεμερικανικά η δεύτερη ως επιχείρηση από τα διαβάσματα που έκανα.
Στη Νέα Υόρκη είναι η δεύτερη, πρέπει να είναι σε όλη την Αμερική.
Ναι.
Δεν υπάρχουν τέτοιες εταιρείες. Εκτός από το Σικάγο που έχει κάνει δύο μεγάλες εταιρείες με 400-500 αυτοκίνητα, εδώ είμαστε η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία.
Πώς συνέλαβες την ιδέα να φτιάξεις έτσι ένα ελληνικό σύστημα όπως το είχες στο μυαλό σου εσύ και να το παντρέψεις με την αμερικανική νοοτροπία? Διότι τώρα εσείς έχετε και ιδιόκτητα ταξί δικά σας και άδειες νοικιάζετε. Πού βρίσκεστε δηλαδή σήμερα η εταιρεία, σε ποιο επίπεδο, σε αυτή την επιχειρηματική δράση? Κάνετε και τα δύο, και νοικιάζετε και πουλάτε ταξί.
Και πουλάμε και αγοράζουμε και δανειοδοτήσεις κάνουμε. Αλλά η εταιρεία με τα ταξί είναι μία. Το ότι τα μισά από αυτά είναι δικά σου και τα άλλα μισά είναι ενοικιαζόμενα από άλλους, δουλεύουν το ίδιο. Στο ότι θα βγουν έξω με αυτοκίνητα και θα δουλέψουν με οδηγούς, δουλεύουν τα ίδια. Απλώς έχουν καλύτερο κόστος αυτά που είναι δικά σου και τα έχεις αγοράσει πριν 20 χρόνια από αυτά που νοικιάζεις σήμερα και υπάρχει ένα. Και πληρώνεις την τιμή της αγοράς.
Συνολικά στις επιχειρήσεις σας, πόσα άτομα εργάζονται?
Μαζί με τους οδηγούς.
Ναι. Περίπου, κατά προσέγγιση.
Πάνω από 4.000.
Πάνω από 4.000. Τι άλλες δραστηριότητες έχει, γιατί ο κόσμος που θα σας δει δεν είναι εδώ στη Νέα Υόρκη, που η ομογένεια που ξέρει το όνομα του Βασίλη του Μεσάδου και του Γιώργου Αντώνη. Στην Ελλάδα θα σας δει ένα διαφορετικό κοινό. Τι άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες έχετε? Γιατί έχετε ανοιχτεί σε πολλούς χώρους.
Κατασκευαστική εταιρεία.
Ναι, και μάλιστα φτιάχνετε ένα, θα έλεγα, πολύ φιλόδοξο κέντρο. Μιλάω για αυτό το συναυλιακό κέντρο που ανοίγεται.
Μπράβο. Το συναυλιακό κέντρο δεν έχει αρχίσει, δεν δουλεύει ακόμα.
Είναι στο σχεδιασμό.
Στο σχεδιασμό της κατασκευής.
Αλλά έχει ακουστεί, δηλαδή στο ρεπορτάζ ψάχνοντας το έμαθα.
Fabrication Marmaron. Μόνο αυτή η εταιρεία του Γιώργου.
Την είδα, την σκέφτηκα.
Μόνο αυτό το site έχει 65-70 άτομα που δουλεύουν. Η κατασκευαστική εταιρεία έχει 100, χωρίς να βάλει στα άτομα στο γραφείο, 120-130. Πλυντήρια αυτοκινήτων. Μια εταιρεία με εισαγωγές, εξαγωγές ρούχων, ιταλικών, αντρικών. Αυτά. Καντίνι.
Και...
Έχω μια άλλη εταιρεία που κάνει με εισαγωγές, εξαγωγές μάρμαρα από την Ιταλία, Βραζιλία, Καναδά, Ινδίες. Mm-hmm. Ο συνέδερός μου τώρα είναι στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Προσπαθούμε να φέρουμε τα πεντελικά τα μάρμαρα πάλι εδώ. Mm. Και κάτι μάρμαρα από την Καβάλα. Αυτό θα ξέρει καλύτερα από ότι εγώ. Αυτό είναι εδώ στο Long Island, στο Κόμακ. Πολύ καλή και εύκολη δουλειά.
Προσοδοφόρα είναι.
Προσοδοφόρα είναι. Ήτανε πολύ. Έπεσε με την οικονομία γενικά και τώρα επανέρχεται πάλι.
Okay. Είπες τη λέξη οικονομία, τη μαγική λέξη. Είσαι ένας άνθρωπος της αγοράς. Θα ήθελα να μου πεις λίγο, πλέον ως επιχειρηματίας, οι επιχειρηματίες είσαστε οι καλύτεροι αναλυτές. Θέλω να μου πεις την άποψή σου για την οικονομία στην Αμερική, γιατί εσείς ζείτε την πραγματική οικονομία, εσείς κινείτε το χρήμα και το ρευστό και το πλαστικό και το χαρτί, τα ομόλογα κλπ. Τι βλέπεις?
Πρέπει να νομοθετηθεί καλύτερα η οικονομία. Αυτό που έγινε το 2000, πριν 11 χρόνια, που αφήσανε η τράπεζα, όπως λέγαμε πριν, αυτά που δεν μάθαμε εμείς στο σχολείο, είναι ένα μαγαζί όπως είναι ο φούρνος, το ίδιο. Έχει ένα κόστος, 50 λεπτά για να φτιάξει μια φρατζόλα ψωμί, την παίρνει και την πουλάει για ένα δολάριο και κάνει κέρδος 50 cents. Τα 50 cents βγάζει το operating cost, το payroll, το έτσι, το αλλιώς το ηλεκτρικό, το overhead, και σου μένουν 20 cents και λες από την κάθε φρατζόλα που θα πουλήσεις θα βγάλω 20 cents. Η τράπεζα στο μυαλό σου τι κάνει? Παίρνει τα λεφτά από τους depositors, από τους ανθρώπους που έχουν μέσα, τους δίνει ένα ορισμένο τόκο και μετά παίρνει αυτά τα λεφτά, τα δανείζει με ένα πιο υψηλό επιτόκιο και αυτό είναι το κέρδος. Αυτό που κάνει η τράπεζα είναι ιερό, γιατί βοηθάει την οικονομία. Άμα δεν υπάρχει δανειοδότηση, οι τιμές πέφτουν στο 10%, τίποτα. Και προχωράμε. Βοηθάει επιχειρήσεις, ανθρώπους να πάρουν σπίτια. Ο κάθε ένας που παίρνει ένα σπίτι πρέπει να βάλει μέσα 30 συνεργεία για να κάνει μια ανακαίνιση. 30 διαφορετικά trades θα δουλέψουν και έτσι κινείται όλη η οικονομία. Μεγάλο φάκτορ το σπίτι και η οικοδομή για την κάθε οικονομία.
Το 2008 όμως όλα αυτά κάτσανε.
Γιατί το 2000 επιτρέψανε στις τράπεζες να κάνουν trade. Κάνανε πάρα πολλά λεφτά από το trading. Τι κάνουνε τώρα, εσύ, άμα θες
πραγματικά να... λεφτά ή φουσκωμένα.
Πραγματικά Βαλόν. Λεφτά.
Πραγματικά.
Και επειδή κάνανε τόσα πολλά λεφτά, αρχίσανε και δίνανε δάνεια χωρίς να τα
ελέγχουν.
Χωρίς να τα ελέγχουν και χωρίς οι άνθρωποι αυτοί που παίρνουν τα δάνεια να έχουν την κανονική πίστοση που χρειάζεται. Αυτό δημιούργησε τις τιμές στην αγορά να διπλασιάζονται και τριπλασιάζονται κάθε 2-3 χρόνια.
Τινάχτηκαν δηλαδή στα ύψη.
Βέβαια, γιατί υπήρχε 100% financing. Άμα υπάρχει 100% financing για όλο τον κόσμο, όσο και να το βάλει στο σπίτι, όσο και να το βάλει για πούλημα, θα έρθει κάποιο και θα το πληρώσει. Γιατί όλα τα λεφτά τα πάρει από την τράπεζα. Έτσι. Αφού δώσανε στις τράπεζες το τιμόνι, ενώ απαγορευότανε, και τους είπανε είναι εντάξει τώρα, είναι νόμιμο να γίνεις ασφαλιστική εταιρεία, να πουλάς ασφάλειες, να γίνεις brokerage firm, να γίνεις
κτηματομεσητική.
Όχι κτηματομεσητική, με το stock market.
Ναι, κατάλαβα.
Μετοχική
εταιρεία.
Οι traders, οι εταιρείες, οι τράπεζες είχαν τόσο πολλά λεφτά στα χέρια τους, πήγανε και πήρανε τα μεγαλύτερα κεφάλια, τους μεγαλύτερους brokers και traders on the street, και αρχίσανε και κάνανε trade, κάνανε τόσο πολλά λεφτά. Τα λεφτά που κάνανε τα δίνανε έξω τσάμπα. Τα δίνανε έξω στον κόσμο να παίρνει πολλά πράγματα. Δημιουργήθηκε η φούσκα.
Και έσκασε.
Δημιουργήθηκε η φούσκα. Αφού κάνανε τόσα πολλά λεφτά από stocks και δημιουργήσανε άλλα πράγματα που ήταν τα derivatives. Credit default swaps. Και αρχίσανε η μία τράπεζα με την άλλη να βάζει στοιχήματα και να ποντάρουν στα στοιχήματα. Να παίρνουν το στοίχημα να το κάνουν μετοχή και να πουλιέται σαν να είναι ασφαλισμένο.
Εκεί την πάτησε και η Ελλάδα.
Και εκεί την πατήσαν όλοι. Όλοι την πατήσαν. Όλος ο κόσμος ήταν στο ίδιο το παιχνίδι. Πολλές τράπεζες και μεγάλες εταιρείες όπως η AIG, μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία στον κόσμο. που αν δεν έπαιρνε τα λεφτά από την Αμερικανική κυβέρνηση θα είχε κλείσει. Και θα είχε διώξει 900.000 κόσμο στον δρόμο. Θα είχε, το AIG θα είχε implications με currencies. Θα έπεφτε, θα εξαφανιζόντουσαν πολλά συναλλάγματα στον κόσμο. Είναι τόσο μεγάλη εταιρεία που αυτή η εταιρεία πριν 22 χρόνια την αρχίσανε στο Μαχάτα και είχε 280 ανθρώπους και δουλεύαν. Και μπορούσε σήμερα να ήταν ακόμα gold. Μία ήταν η τράπεζα που έκανε withhold όλα και έγινε από το νούμερο 3, νούμερο 1. Το Chase. JP Morgan Chase. Και γιατί? Γιατί είχε στο τιμόνι το Jamie Dimon, το Δημόπουλο, ελληνικής καταγωγής, που είναι αυτός που έσωσε όλο τον κόσμο από την depression το 2008.
Και ξαναπέστα λίγο αυτά, γιατί στην Ελλάδα μας είναι άγνωστα αυτή η λεπτομέρεια. Ο Δημόπουλο μπορεί να τον ξέρω εγώ από το ρεπορτάζ.
Ο Jamie Dimon είναι ο chairman and CEO of JP Morgan Chase. Είναι brilliant, είναι γεννημένος στη Νέα Υόρκη. Έχει ιστορία από τον παππού του και τον πατέρα του που ήταν όλοι τραπεζίτες. Το όνομα είναι Δημήτρης Δημόπουλος, αλλά είναι κομμένο από τις περασμένες γενναίες. Και είναι αυτός που έβαλε την κυβέρνηση της Αμερικής και τον Υπουργό Οικονομικών της Αμερικής να το δει το πρόβλημα, το τι πρόβλημα ήταν και να αρχίσει να δίνει λεφτά στις τράπεζες για να βγουν από το πρόβλημα, γιατί αλλιώς...
Ουσιαστικά δηλαδή ήταν αυτός που είδε τον μπαλόνι να φουσκώνει πολύ.
Βέβαια. Και ήταν αυτός η μόνη τράπεζα που δεν είχε πρόβλημα.
Κύριε Μεσάδο, εσείς πώς αντιμετωπίσατε τις πρώτες στιγμές της κρίσης, γιατί εσείς ως όμιλος επιχειρήσεων είσαστε στο πικ. Δηλαδή, στατιστικά και οι αναλύσεις δείχνουν ότι διαρκώς ανεβαίνετε. Είχατε πτώση, έχετε απώλειες...
Στο retail business, όπως είπαμε, στα μαρμαράδικα, στα ρούχα, στις κατασκευαστικές εταιρείες, είχαμε πτώσει. Και αυτό είναι που προσπαθούμε να κάνουμε. Στα ταξί, στις ασφάλειες και στα δάνεια, είχαμε τριπλάσια άνοδο. Στο το ένα κάνει balance το άλλο.
Κατάλαβα.
Και αυτό είναι που προσπαθούμε να κάνουμε, γι' αυτό δεν βάζουμε όλα τα αυγά στον ακαλάθι. Γιατί αν ήσουν μόνο στα δάνεια, που έχουμε άλλους φίλους, παραδείγματα, επιχειρηματίες που είχαν τράπεζα για 20 χρόνια και ήταν ωραία και καλή και τώρα τη χάσανε. Αυτό είναι το τρίκ. Αυτό είναι που προσπαθούμε να κάνουμε και όλοι λένε γιατί το κάνεις και αυτό, γιατί το κάνεις και εκείνο, γιατί το κάνεις αυτό, γιατί υπάρχουν cyclical business and non-cyclical.
Κύριε Μεσάδο, είστε από τους ανθρώπους που θα μπορούσε να δώσει κατευθύνσεις ή να πει 5 κουβέντες και να είστε βέβαιοι ότι θα σας δει και ο Ραγκούσος και ο Ρέπας στο πρόβλημα το ταξί, όπως ξέρετε, για να έρθω λίγο και στην πατρίδα μας. Όπως ξέρετε, αυτή τη στιγμή μέρες πολλές η Ελλάδα συγκλονίζεται από τα κίτρινα αυτοκίνητα, από τα ταξί. Τι θα είχατε να συστήσετε? Όλη η ιστορία είναι η πλήρης απελευθέρωση του επαγγέλματος.
Το χάος.
Εσείς αυτή τη στιγμή ξέρετε τα πράγματα. Το ρεπορτάζ μου λέει ότι είσαστε από τους ανθρώπους που γνωρίζατε πολύ καλά τις κινήσεις του ΡΕΠΑ. Θα θέλατε να μας πείτε λίγο περισσότερα και για τον νόμο ΡΕΠΑ και για την κατάσταση που υπάρχει εδώ πέρα, αλλά και με την εμπειρία που έχετε, τι θα μπορούσε να κάνει ο Ραγκούσης εν προκειμένου, ώστε να φέρει, να λύσει το πρόβλημα μέσα στο καλοκαίρι, από το να χάνουμε τουρισμό και να πλήττεται η οικονομία κέρια?
Δεν μπορώ να καταλάβω το σχετικό του Ραγκούση. Δεν ξέρω τι background έχει ο Ραγκούσης για να είναι υπουργός συγκοινωνιών. Δεν ξέρω τι expertise έχει. Δεν ξέρω πού έχει πάει, πού έχει βρει το σύστημα για να το οργανώσει, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται στην Ελλάδα, το περασμένο σύστημα και το σύστημα που προσπαθεί να κάνει, είναι το χάος.
Αυτός, ο κύριος Ραγκούσης, λέει ότι προσπαθεί να παντρέψει λίγο την ελληνική νοοτροπία με το γερμανικό σύστημα, τον ταξί.
Και γιατί το γερμανικό σύστημα, το ταξί που δουλεύει? Το σύστημα που είναι το πρότυπο του ταξί σε όλο τον κόσμο είναι στη Νέα Υόρκη.
Λοιπόν, για μιλήστε μας γι' αυτό.
Θέλει οργάνωση. Θέλει οργάνωση και η οργάνωση πρέπει να μην γίνει από την κυβέρνηση. Mm-hmm. Πρέπει να γίνει από εταιρείες που θα δημιουργήσουν τις δικές τους εταιρείες και θα είναι πρότυπα. θα βοηθήσει πολύ στην ανεργία της Ελλάδας.
Εσείς, κύριε Βενσάδο, θα ανοίγατε μια εταιρεία ταξί αν απελευθερωθεί πραγματικά το επάγγελμα? Εδώ έχετε τη μεγαλύτερη εταιρεία, τη δεύτερη σε όλη την πολιτεία της Νέας Υόρκης. Θα κάνατε το βήμα να ανοίξετε μια ελληνικής προελεύσεως εταιρεία ταξί στην Ελλάδα?
Όταν απελευθερωθεί?
Ναι.
Όχι. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τον επιχειρηματία. Ο επιχειρηματίας είναι στην επιχείρηση για να, η επιχείρηση να είναι προσοδοφόρα. Όταν ο καθένας μπορεί να πηγαίνει να βγάζει μια άδεια, γιατί να έρχεται να οδηγήσει για σένα? Όταν ο καθένας πάει και με 1500 ευρώ παίρνει ένα παράβολο και ένα αυτοκίνητο και βγαίνει στον δρόμο και δουλεύει, πρώτον, δεν θα κάνει λεφτά, απλώς άδειες θα βγάζουν, θα βγαίνει ο κόσμος στον δρόμο, θα δουλεύει λίγο, θα γίνεται λίγο, αν γίνει καλύτερη οικονομία, θα πηγαίνει κανείς να γίνει ταξιτζής. Αν είναι χειρότερο, όπως έχουμε τώρα 25% ανεργία, βέβαια ο κόσμος θα κάνει ό,τι δουλειά και να είναι για να βγάλει ένα μεροκάματο. Αλλά κανένας δεν θα δουλέψει άμα πάει για δουλειά και βάλει 12 ώρες από το τιμόνι για να κάνει 10 ευρώ ή 15. Η Ελλάδα, η Αθήνα, έχει εδώ και 40 χρόνια πρόβλημα με τον έφος.
Ναι.
Γιατί κανένας δεν βγήκε να πει ότι όλα τα ταξί, κύριε, από εδώ και πέρα δεν θα είναι πετρέλαιο και θα είναι διευρικά? Γιατί?
Ίσως γιατί έχει κόστος.
Βεβαίως έχει κόστος. Το διευρυκό αυτοκίνητο έχει 5-6.000 ευρώ παραπάνω από το κανονικό. Αλλά μέσα σε ένα χρόνο, από τα λεφτά που δεν θα πληρώσει στη βενζίνη, έβγαλε τα λεφτά σου πίσω. Και δεν ρυπαίνει το περιβάλλον από τα 15.000 ταξί. Πολλά ταξί που δουλεύουν κάθε μέρα και ρυπαίνουν την Αθήνα, το λεκανοπέδιο.
Και να πούμε και για τον κόσμο.
Γιατί δεν έχουν τα ταξί στην Ελλάδα πιστωτικές κάρτες? Γιατί δεν έχουν GPS and navigation units? Γιατί δεν έχουν εταιρείες να έχουν διαφημίσεις απ' έξω? Μερικά. Γιατί ο κάθε ένας πάει όπου θέλει? Και ενώ υπάρχουν η τροχέα που μπορεί αυτά, γιατί αφού κάθεσαι στον δρόμο και περιμένεις για ταξί, σε ρωτάει ο ταξιτζής πού θες να πας, δεν πάω. Ο άλλος πού θες να πας, δεν πάω. Πού θες να πας, δεν πάω. Είναι αυτό σέρβις? Έτσι είναι και το σέρβις στη Γερμανία. Δεν πρέπει να υπάρχει ένα task force από 50 αστυνόμους που θα είναι έξω κάθε μέρα, plain clothes, όχι αστυνόμοι, και να τσεκάνουν τους ταξιτζίδες και να τους τιμωρούν παραδειγματικά?
Εννοείται σαν
τους... Τώρα έχεις, δεν ξέρω πώς είναι αυτοί που έχουν τις άδειες, είναι περίπου 15.000 ταξί στην Αθήνα, μπορεί να είναι 13.000 αυτοί που τα έχουν. Γι' αυτό γίνονται όλες αυτές οι απεργίες. Γιατί ενώ υπάρχει ένας συνδικαλιστής εδώ, ένας συνδικαλιστής εκεί, ένας συνδικαλιστής εκεί, κανένας δεν μιλάει και δεν κάνει λάμπη την κυβέρνηση κανονικά, να τους δείξει ένα προπόζο και πώς μπορεί να δουλεύει όλο το σύστημα και να είναι flawless, όπως είναι εδώ.
Επομένως, η δική σας πρόταση ποια είναι? Αν όχι στο Ραγκούς, στο Παπανδρέο, που θα πάει να τους δει μεθαύριο, ή θα πάνε να τον δουν αυτοί?
Να κάνουν φωτοτυπία, το σύστημα της Νέας Υόρκης. Και να κάνουν 60% από τις άδειες που υπάρχουν, άδειες τις οποίες θα μπορούν να αγοράσουν εταιρείες και να το οργανώσουν, και 40% να τις αφήσουν για τους ανθρώπους που θα πρέπει να τα αγοράζουν τα μετά και να τα οδηγάνε. Και να έχουν καλύτερο service. Ο owner driver κάνει καλύτερο service. Να απελευθερωθεί το επάγγελμα σου, να μπουν εταιρείες και να το οργανώσουν. Και να το κάνουν σωστό όπως πρέπει να είναι. Και κερδοφόρο. Και για τον οδηγό, και για τον αυτός που έχει την άδεια και είναι μόνος του, ο individual owner, και για την εταιρεία που θα έρθει να επενδύσει εκατομμύρια ευρώ στην Ελλάδα για να φτιάξει μια εταιρεία. Αλλά καμία εταιρεία δεν θα έρθει από τη στιγμή που υπάρχει uncertainty. Σήμερα λέει ο ένας έτσι, αύριο λέει ο άλλος αλλιώς, σήμερα λέει ο άλλος έτσι, σήμερα λέει ο άλλος αλλιώς, και γι' αυτό δεν γίνεται. Το Bloomberg Study έβγαλε πριν 10 μέρες ότι η Ελλάδα είναι το 109ο η 101η χώρα στον κόσμο που οι επιχειρηματίες θέλουν να κάνουν business with. Χειρότερα από την Αλβανία και την Κένια.
Κύριε Μεσάδο, αν σας ζητούσε τώρα η ελληνική κυβέρνηση με την πείρα που έχετε και την επιτυχία που σας ακολουθεί, να πείτε απλώς την εμπειρία σας, να κάνετε κάποιες προτάσεις. Αυτό που είπατε, κάντε copy-paste το σύστημα της Νέας Υόρκης. Τι θα κάνατε? Θα βοηθούσατε?
Βεβαίως, αφιλοκερδός. Και θα κάνω μια δημόσια πρόταση ότι τους καλώ να έρθουν εδώ και να δούνε πώς δουλεύει αυτή η εταιρεία. Και τι παρέχουμε στους οδηγούς μας. Τους παρέχουμε από όλα. Από ντουζ να κάνουν εδώ μέχρι καρέκλες για να κάνουν μασάζ όταν είναι πιασμένοι, air condition rooms για να κάθονται να βλέπουν τηλεόραση.
Καλά, αυτό η εταιρεία σας είναι ένα πρότυπο, γι' αυτό και ο κόσμος...
Είναι πρότυπο εδώ.
Ναι.
Στην Ελλάδα το... δεν ξέρω αν υπάρχει σοσιαλιστικό κείμενο που λέει όχι στις μεγάλες επιχειρήσεις. Απαγορεύεται να κάνεις λεφτά. Όταν κάνεις λεφτά είναι αμαρτία.
Δεν ξέρω κατά πόσο είναι σοσιαλιστική η κυβέρνηση στην Ελλάδα.
Δεν είναι σοσιαλιστική και δεν είναι. Όποιος και να κυβερνάει το ίδιο είναι.
Ακριβώς.
Και την παπαρίγα να βάλεις αύριο επάνω, τα ίδια θα κάνει. Γιατί αυτά που λέει δεν εφαρμόζονται. Δεν ξέρω σε ποιο σχολείο έχει πάει και γιατί τα λέει. Για να κρατάει μια καρέκλα, αυτά που λέει επιχειρηματικός, μαθηματικός,
δεν
εφαρμόζονται. Και εγώ θέλω ο κάθε εργάτης να παίρνει 5.000 ευρώ το μήνα. Γιατί όχι. Να τρώνε όλοι και να πίνουν μέχρι στα κουτάλια. Αλλά από πού θα βγουν. Από πού θα βγουν. Πώς θα γίνει. Βεβαίως θέλω. Πώς θα κάνουν το minimum wage στην Ελλάδα, 800 ευρώ το μήνα. Γιατί να μην το κάνουμε 2.800. Θα δουλεύουν όλοι, να τρώνε και να πίνουν. Αλλά από πού θα βγουν. Πώς θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Τι βγάζουμε για να πουλήσουμε. Τι βγάζουμε. Οπωροκυπευτικά. Βγάζουμε και τουρισμό. Και το κάνουμε, και τον τουρισμό τον κάνουμε το χειρότερο από ό,τι μπορεί να το κάνει μια χώρα με τόσο ομορφιά, με τόσο καλό καιρό. 62% από τις εταιρείες της Ευρώπης πάνε στη Ρουμανία και κάνουν τα conventions. Δεν πάνε στην Ελλάδα. Πάνε στη Ρουμανία. Γιατί? Πιο ωραίες γυναίκες έχουν οι Ρουμάνοι. Πιο ωραία καζίνα, πιο ωραία ξενοδοχεία, πιο ωραίο καιρό. Καιρό δεν έχουν. Μπορεί όλα τα άλλα να τα έχουν. Καιρό δεν έχουν. Η εταιρεία, η Ελλάδα που έχει 40 νησιά, κανονικά νησιά με κόσμο.
Μεγάλα.
Δεν έχει μαρίνες. Περνάνε τα κότερα. Στη Νέα Υόρκη εδώ έχει 1.500 μαρίνες και έχουμε καλοκαίρι 2 μήνες το χρόνο. Στην Ελλάδα που είναι ο παράδεισος. Η Μεσόγειο είναι η παράδεισος του yachting και έπρεπε να κάνει attract 70% από τα yachts και τα κότερα όλου του κόσμου, δεν μπορούν να σταματήσουν για να βάλουν βενζίνη. Άσε που θα βγουν στο νησί και αυτός που έρχεται με κότερο θα χαλάσει 17 φορές παραπάνω τα λεφτά από αυτόν που πάει στον κανονικό. Study show ότι θα χαλάσει 17 φορές παραπάνω.
Άρα είναι αποτρεπτικό, δεν πάει.
Άρα τι κάνουμε. Αυτό που μας έχει δώσει το δώρο ο Θεός, αυτό το γαλάζιο ουρανό, αυτό τον καιρό, αυτά τα νερά, γιατί δεν τα εκμεταλλευόμαστε και μόλο είμαστε στο κλάμα, συνέχεια.
Εγώ κρατώ την δημόσια πρότασή σας ότι προσκαλείτε παράγοντες της κυβέρνησης και τον Υπουργό να μελετήσει το σύστημα των ταξί στη Νέα Υόρκη για να περάσω σε κάτι άλλο, γιατί σήμερα είμαι μαζί σας για σας. Θα χαρακτηρίζατε τον εαυτό σας δημοκρατικό ή ρεπουμπλικάνο?
Τα ίδια είναι.
Επομένως, σήμερα η οικονομία με τον Ομπάμα στο τιμόνι μπορεί να κινηθεί. Μου έλεγε πριν μια εβδομάδα στη θέση σας καθόταν ο Γιάννης Κατσιματίδης, εκ των υποστηριχτών του Ομπάμα. Μου είπε ότι είναι πολύ δυσαρεστημένος. Εσείς τι κρίση θα δίνετε αν δεν μπαίνω σε πιο βαθύτερα νερά που
εγώ
θα
νομίζω
να
ότι so far έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Είναι αυτός που έκανε stabilize the market. Είναι το ότι έχουν αυτό το πρόβλημα τώρα με το έλλειμμα της Αμερικής που πρέπει να βγάλουν πιο πολλά λεφτά στον δρόμο να μπορούν να δανείσουν παραπάνω. Δεν είναι δικό το πρόβλημα, είναι όλο show των πολιτικών.
Το κληρονόμησε και πρέπει να το διαχειριστεί.
Το κληρονόμησε, πρέπει να το χειριστεί. Πρέπει να το χειριστεί πάρα πολύ καλά. Κοιτάει και αυτό το re-election. Εγώ νομίζω ότι ο Ομπάμα, σαν Ομπάμα, όταν ανέβηκε, αν τον αφήνανε, θα είχε κάνει πολλά. Αλλά ο πρόεδρος της Αμερικής, λέμε Ομπάμα, he only has executive power. Αυτή είναι η δύναμή του. Να πει ότι αύριο χτυπάμε την Ελλάδα. Κάτι μας έκανε, χτυπήσε τα αεροπλάνα και μετά να πάει στο Κογκρέσο και να απαντήσει. είναι the chief executive officer. Έτσι. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν είναι αυτοκράτορας να πει ούτε Παπαδόπουλος να βγει και να πει αποφασίσουμε και διατάζουμε και αυτό θα γίνει. Γιατί τότε, αν ήταν έτσι, είναι πολλά τα συμφέροντα μέσα. Εγώ πιστεύω ότι κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και πρέπει να αρχίσουν οι πλούσιοι να πληρώνουν παραπάνω εφορία.
Είστε όμως και εσείς αυτούς τους πλούσιους.
Δεν πειράζει, θα πληρώσω. Το ξέρεις ότι οι 400 πλουσιότεροι ανθρώποι της Αμερικής τα τελευταία 10 χρόνια, το average ήταν ότι κάνανε 35 εκατομμύρια το χρόνο. Τώρα, τότε πληρώνανε 27-28% rate στα λεφτά που κάνανε. Αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει στα 150 με 200 εκατομμύρια το χρόνο. Δια tax rate έχει πάει κάτω στο 16%.
Κατάλαβα.
Πες μου. Της γραμματέας μου, όμως, της γραμματέας μου κάνει 60.000 το χρόνο, το tax rate έχει ανέβει.
Κατάλαβα. Απάντησες ήδη. Βασίλη, είσαι εδώ η ελληνική κοινότητα σε κατατάσσει στο νέο ανερχόμενο δυναμικό της ελληνικής κοινότητας. Θα ήθελα, επειδή από το ρεπορτάζ και από όσο σε παρακολούθησα, φαίνεται ότι είσαι μέσα στα πράγματα, παρακολουθείς και την πολιτική και ιδιαίτερα την ελληνική κοινότητα, γι' αυτό και την ενισχύεις με διάφορες πρωτοβουλίες που λαμβάνεις. Θέλω να μου πεις με το χέρι στην καρδιά, είσαι εδώ πέρα πολλά χρόνια, είσαι από το 85. Άρα θα ξέρεις, εκτός αν δεν θέλεις να μου απαντήσεις, θα μου πεις δεν θέλω να απαντήσω. Ποια είναι η γνώμη σου για την ελληνική κοινότητα, για αυτό που λέμε λόμπι? Έχουμε λόμπι? Ή μπορεί, ή το λόμπι είναι μιας παλιάς νοοτροπίας, αυτοί οι λίγοι που υπάρχουν και τους ξέρεις, που πρέπει να ανανεωθούν, θα βλέπεις τον εαυτό σου μέσα σε αυτή την ομάδα? 4 είναι όλοι και όλοι τους και τους ξέρεις. Καλά είναι να μην τους αναφέρω. Θα βλέπεις τον εαυτό σου σε αυτή την ομάδα? Έχεις μια τελείως διαφορετική πρόσληψη των πραγμάτων. Ένα όραμα βέβαια κοινό για τον ελληνισμό, για την Ελλάδα. Ένα αυξημένο εθνικό πατριωτικό συνέστημα. Θα βλέπεις τον εαυτό σου ενεργό μέλος του λόμπι, του ελληνικού λόμπι?
Βεβαίως.
Ή με προϋποθέσεις?
Όχι, χωρίς προϋποθέσεις.
Χωρίς προϋποθέσεις.
Πρώτα μπαίνουμε μέσα και μετά το φτιάχνουμε. Θέλει φτιάξιμο, θέλει ανανέωση, μεγάλη ανανέωση. Θέλει πολύ πιο πολύ κόσμο να δουλέψει. Αλλά είμαστε η προσωπικότητα από εκεί που ήρθαμε. Όλοι.
Προς το παρόν.
Προς το παρόν, έτσι είμαστε όλοι. Όλοι κοιτάμε τις δικές μας επιχειρήσεις, όλοι κοιτάμε την πάρτη μας, όλοι κοιτάμε το βόλεμα, όλοι κοιτάμε αυτό. Και έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται. Είμαστε όλοι είναι στη μίζα, στο να αρπάξω από εδώ, να αρπάξω από εκεί. Τι θα γίνει αύριο, θα υπάρχω? Αλλά δεν το ξέρουμε.
Η ελληνική νοοτροπία δηλαδή. Αυτό που το λόμπι όμως, το σύγχρονο λόμπι, αν δούμε λίγο τους Τούρκους, αν δούμε άλλες εθνικές κοινότητες, για να μην πω για τους Εβραίους που είναι οι Πρίτανες και οι καθηγητές του είδους. Μπορεί να δουλέψει έτσι? Απέδειξε ότι εδώ και 35-40 χρόνια που δημιουργήθηκε το λόμπι μετά τον Ατήλα, δούλεψε το σύστημα? Γιατί εγώ από ό,τι θυμάμαι από το 7 προς 10 που ζήταγε η Ελλάδα και σήμερα, μόνο στρατηγικό σύμμαχο τη λένε, αλλά την Τουρκία χαϊδεύει η Αμερική. Και άλλες νέες αναδυόμενες δυνάμεις, αλλά όχι την Ελλάδα. Εσείς τι θα βλέπατε? Υπάρχει δυνατότητα το ελληνικό λόμπι να γίνει επιτέλους και επαγγελματικό?
Βεβαίως.
Γιατί μέχρι τώρα είναι όλοι εθελοντές. Βάζουν μόνο το χέρι στην τσέπη, υπάρχει νοοτροπία που είπατε και είστε ο πρώτος που βγαίνει
εδώ,
και τη λέει. Ναι, εδώ.
Στο ελληνικό λόμπι.
Ναι, και είστε ο πρώτος ο οποίος βγάζει αυτή την είδηση και βγαίνει και το λέει με το κόστος. Με όσα τηλέφωνα χτυπήσουν μετά, αφού κλείσουμε και δημοσιεύσουμε την συνέντευξη. Είπατε ότι βλέπετε τον εαυτό σας. Μια προϋπόθεση θα ήταν η αλλαγή της νοοτροπίας?
Βέβαια. Από την νοοτροπία είναι που αλλάζουν όλα. Κοίταξε να δεις τι γίνεται. Mm-hmm. Πρέπει όμως αυτό το λάμπι να βοηθηθεί σε ένα general, σε μια μεγάλη κλίμακα, από την ελληνική κυβέρνηση.
Έτσι ακριβώς.
Από την ελληνική κυβέρνηση, με το πώς ένα Ισραήλ κάνει ό,τι θέλει Γιατί ο κάθε επιχειρηματίας, ο κάθε μεγάλος εδώ, λέει το ίδιο πράγμα. Το Ισραήλ θα κάνει ό,τι θέλει. Και όταν ο Ισραηλίτης, ο επιχειρηματίας εδώ από την Αμερική...
Το οποίο βλέπουμε με σεβασμό.
Μπράβο. Θέλει να κάνει μια επένδυση στο Ισραήλ, πάει και μιλάει στους πολιτικούς και του λένε ναι, τι θέλεις να κάνεις, θα κάνεις αυτό, καλή ιδέα ή κάντο λίγο έτσι πιο διαφορετικά, εδώ δεν είναι Αμερική και το Ισραήλ είναι ασταχώς. Το φρουρούνε πολύ, γιατί. Γιατί το φρουρεί η Αμερική.
Και έχει και πυρηνικά και δεν μιλάει κανείς.
Πρέπει στα πυρηνικά, άσε τι έχει. Ζούνε και κάνουν ό,τι θέλουν, υπάρχει 60 χρόνια χώρα. Mm-hmm. Είναι 60 χρόνια χώρα, δεν είναι 2.000 χρόνια χώρα. Αλλά όλοι ενδιαφέρονται, οι πολίτες του, οι πολιτικοί του, οι Αμερικανοί. Άνοιξε τις πόρτες του και είπε πριν μερικά χρόνια, άμα είσαι Εβραίος από όπου και να είσαι, έλα εδώ. Και κάναν τη δουλειά τους. Πήγανε και χτίσανε εκεί που δεν πρέπει. Και τώρα το πρόβλημα δεν λύνεται ποτέ. Ξέρουν τι κάνουν. Έχουν όραση. Και σου λέει, αυτό θα κάνω εγώ, θα τους φέρω όλους εδώ, θα πάνε να χτίσουμε εκεί που δεν είναι δικά μας, θα πάρουν και δάνεια αυτοί για να χτίσουν από τις τράπεζες και μετά πώς τον δίνεις πίσω.
Και όραμα έχουν.
Έχουν όραμα και χτίζουν. Δουλεύεις από σήμερα για αυτό που θα γίνει σε 30 χρόνια.
Στα ελληνικά δεδομένα πώς μπορεί να προχωρήσει το ελληνικό λόμπι.
Με καινούργιες ιδέες και με μεγάλη βοήθεια από την ελληνική κυβέρνηση.
Επικοινωνία, στρατηγική, σχεδιασμός.
Βέβαια και επικοινωνία. Μεγάλη λέξη. Πού να την βρεις. Πότε ήρθε ένας πολιτικός εδώ στη Νέα Υόρκη να κάτσει να μιλήσει σε 10 άτομα. Έχουν έρθει και έχουν πάει σε κάτι πλατείες και σε κάτι ξενοδοχεία και είδανε 5-6 άτομα και μπήκαν στο αεροπλάνο και φύγανε. Κάποτε ήθελες να αγοράσεις στην Ελλάδα να κάνεις μια επένδυση και σου λέγανε όταν τα λεφτά έρθουν από συνάλλαγμα δεν πληρώνεις εφορία. Που είναι το σωστό. Γιατί τα λεφτά την έχεις πληρώσει την εφορία εδώ.
Έτσι
από εδώ
καλώς.
Που τα έχεις κάνει. Και τα βγάζεις από εδώ και τα στέλνεις κάπου αλλού. Πρέπει να ανοίξει το δέντρο και να λέει εντάξει, έλα και κάνει επένδυση. Έλα και βάλε 1.500 άτομα να δουλέψουν που έχουμε ανεργία. Φέρε τα δικά σου λεφτά και χτίσε εδώ κάτι για να δουλέψουν. Πώς. Δεν γίνεται. Δεν έχεις ανταγωνισμό όταν φτιάχνεις κάτι στην Ελλάδα. Έχεις το union, έχεις το συνδικαλιστή. Έχεις τις 15 απεργίες το χρόνο που θα σε ρίξει πίσω και μετά δεν μπορείς να πουλήσεις.
Είχατε μια εμπειρία πριν από χρόνια, προσπαθήσατε να κάνετε ένα πρότυπο γκαράζ στην Αθήνα. Θα μας πείτε λίγο γι' αυτό, αν επιτρέπετε, ή μπαίνουμε σε πιο προσωπικά, επιχειρηματικά.
Απλώς η κυβέρνηση, είναι απλό. Η κυβέρνηση που έδινε την επιδότηση, τσάμπα λεφτά, για να χτίσεις αυτή την επιχείρηση, αλλά εσύ έπρεπε να αγοράσεις, το κτήμα, ας πούμε, και η κυβέρνηση σου έδινε 60% επιδότηση για να το φτιάξεις. Δεν σου έκανε γκαραντή, ότι δεν σου έδινε την εγγύηση ότι για τα επόμενα 20 χρόνια που χρειάζεσαι εσύ για να κάνεις απόσβηση του κεφαλαίου σου, ότι αυτή η επιχείρηση θα υπήρχε. Και δεν θα την έκλεινε.
Άρα την δεν άλλη. Σε βοήθαγε στο ρίσκο το οικονομικό.
Ναι, δηλαδή μπορεί να το φτιάχνες πριν τελείωνε, στα 2 χρόνια, που ήταν πάρκινγκ. Πάρκινγκ ήταν.
Και να ξύπνησε ο Δήμος και να έλεγε πεζοδρόμηση.
Ναι, και λέει αυτός ο δρόμος, όπως το βλέπεις και γίνεται συνέχεια, αυτός ο δρόμος θα γίνει πεζόδρομος. Και εσύ έχεις πάρκινγκ για να παρκάρεις αυτοκίνητα. Και πώς θα δουλέψεις. Δεν σου έλεγε ότι αυτός ο δρόμος, at least για 10 χρόνια θα είναι δρόμος. Ή δεν θα το κάνουμε δέντρα. Για να μην μπορούν να περάσουν τα αυτοκίνητα. Και εγώ που θα κάνω, θα βάλω 20 εκατομμύρια ευρώ για να το χτίσω, πρέπει να το ξαγκρεμίσω και να το κάνω διαμερίσματα.
Ή κάτι άλλο.
Τώρα, πώς το βλέπεις εσύ αυτό.
Αυτή η κίνηση σας απέτρεψε από το να κάνετε επενδύσεις στην Ελλάδα.
Πολλές. Τα τελευταία 20 χρόνια. Τα τελευταία 20 χρόνια έχω κοιτάξει 15 διαφορετικές επιχειρήσεις. Θα μπορούσαμε, εγώ και ο συνέδριός μου, να είχαμε επενδύσει πάνω από 30-40 εκατομμύρια ευρώ στην Ελλάδα. Και να είχαμε αυτή τη στιγμή 10.000 άτομα που θα δουλεύανε και θα είχαν το μεροκάματό τους και θα βγάζει το μεροκάματος από τις επιχειρήσεις τις δικές μας. Και άμα πάμε εμείς και άμα μαζέψουμε ένα group από επιχειρηματίες από εδώ και η κυβέρνηση κάνει bent the rules, δηλαδή πρέπει να πει fast track, προχωράτε. Παράδεισος μπορεί να γίνει η Ελλάδα. Η Ελλάδα μπορεί να γίνει παράδεισος.
Εσείς σε τι θα θέλατε να επενδύσετε, αν υποτεθεί ότι ξεπηδάμε το εμπόδιο της γραφειοκρατίας που το αναφέρατε και το επενηχθήκατε αρκετές φορές. Τι άλλο θα βλέπατε στην Ελλάδα? Γιατί
πρώτον σε αυτό που κάνουμε. Πρώτον σε αυτό που κάνουμε.
Ταξί.
Στις συγκοινωνίες.
Συγκοινωνίες.
Μπορεί να είναι ταξί, μπορεί να είναι λιμουζίνες, μπορεί να είναι λεωφορεία, μπορεί να είναι ό,τι και να έχει να κάνει με συγκοινωνία. Τουρισμό. Ξενοδοχεία. Πιο higher τουρισμό. Κότερα, καράβια και αυτά. Κτηματομεσητικά. Τη δημιουργία συγκροτημάτων, housing, πολυκατοικιών, affordable για όλο τον κόσμο να νοικιάζει καινούργια. Στο χτίσιμο υποδομής. Έχουμε κοιτάξει 100.000 πράγματα να γίνουν στην Ελλάδα. Τα πράγματα δεν γίνονται στην Ελλάδα. Είναι πολύ δύσκολα και είναι ακαταλαβίστικα για έναν άνθρωπο που θέλει να δημιουργήσει μια εταιρεία εδώ και τη δημιουργεί σε μια μέρα.
Και στην Ελλάδα περιμένει 2 και 3 χρόνια.
Δεν γίνεται. Η μπάρκα έφυγε, το τρένο έφυγε, σου πέρασε. Μπορεί αυτό που θες να κάνεις να είναι τρελό. Και να θες να το κάνεις. Και να θες να πάει να χαλάσεις 10 εκατομμύρια στην Ελλάδα. Ωραία, τα χάλασες, τα χάσες. Αλλά άμα περνάνε χρόνια και έτσι κι αλλιώς, εδώ στη Νέα Υόρκη, αυτή τη στιγμή, ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης, επειδή η πολεοδομία κάνει πάρα πολύ καιρό για να κοιτάξει σχέδια, ανθρώποι κάνουν, ο ένας αλλάζει μια πόρτα στο σπίτι του, ο άλλος αλλάζει ένα παράθυρο και όταν πάρει στην πολεοδομία να πάρουν άδεια, έχει φτιάξει ειδική εταιρεία που αν έχεις επιχείρηση που θες να χτίσεις, είτε είναι ρέστοραν, μπαρ, καφετέρια, σούπερ μάρκετ, μεγάλο χασάπικο, πάνω από 3.000 square feet, και έχεις να κάνεις και πολλές άλλες επιχειρήσεις, πας σε αυτή την εταιρεία και η εταιρεία αυτή το παίρνει το δικό σου επειδή είναι επιχείρηση και περνάει όλους τους άλλους που περιμένουν στη γραμμή.
Για λογαριασμό σου.
Για λογαριασμό σου και πάει και λέει: παιδιά, αυτός θέλει να χτίσει αυτό. Θα βάλει 200 άτομα και θα δουλεύουν αύριο. Και το κοιτάνε όλοι και του λένε: άλλαξε αυτό, άλλαξε εκείνο, άλλαξε τ' άλλο για να πάρει την άδεια. Τα αλλάζει, πάρ την άδεια για να αρχίσει. Για να γίνει. Να, δηλαδή γίνανε δύο γραμμές τώρα. Μία είναι όπως πας στην τράπεζα και έχει το business window και το retail window. Έτσι έγινε και εδώ. Και το έκανε ο Δήμαρχος. Γιατί λέει: πηγαίναν όλοι και παραγωνιώτησαν. Δεν μου λες: θέλω να χτίσω έναν ουρανοξύστη. Και θα βάλω 15.000 άτομα να δουλεύουν. Πώς μπορώ να περιμένω 8 μήνες να βγάλω άδειες? Ορίστε τα χαρτιά μου, ορίστε αυτά τα σχέδια. Πέστε μας τι είναι λάθος, να το αλλάξουμε. Γρήγορα. Για να προχωράει η οικονομία. Όταν πας στην Ελλάδα και είναι όλα ανάποδα, τι κάνεις? Πόση υπομονή έχεις από τη στιγμή που δεν είσαι Έλληνας? Γιατί αυτός ο Έλληνας που είναι εκεί φυλακισμένος πρέπει να κάτσει και να δει το σύστημα και να πάει έτσι και να πάει αλλιώς.
Και να λαδώσει.
Και να λαδώσει και να κάνει και να αυτό. Γιατί δεν μπορεί να πάει πουθενά αλλού. Αν μπορεί να φύγει και να πάει απέναντι, έφυγε.
Όπως
γιατί σου λέει τι να κάνω τώρα. Γιατί η Τουρκία έχει 2-3 αυτοκινητοβιομηχανίες και συναρμολογούν τα αυτοκίνητά τους εκεί. Οι Τούρκοι ήρθαν εδώ και κάνανε beach στη Νέα Υόρκη να φτιάχνουν το ταξί της Νέας Υόρκης. Και παραλίγο ήρθε το δεύτερο, το Καρσάν. Και θα φτιαχνόταν το ταξί στην Κωνσταντινούπολη. Θα συναρμολογούσαν εδώ. Ήρθαν και τους είπανε θα χτίσουμε 50.000 μέτρα πλάιν στο Μπρούκλιν και θα δουλεύουν και 1.200 άτομα. Εδώ. Και τελικά αποφασίσανε να πάνε με το φόρο. Αλλά μέχρι εδώ φτάσανε να φτιάχνουν οι Τούρκοι το ταξί που θα είναι το ένα και το μοναδικό, το New York City Taxi. Εμείς τι κάνουμε? Έρχεται μία εταιρεία και λέει εμάς μας αρέσει εδώ, έχετε αυτή την έκταση στη Μαλακάσα, είναι δημόσια έκταση, δώστε μας 150 στρέμματα να ρίξουμε 200 εκατομμύρια να φτιάξουμε εδώ το Ιώτα που λέγεται στην Ελλάδα. Νίσα, μια αυτοκινητοβιομηχανία. Πρέπει. Και θα πάρω 2.000 άτομα δουλεύουν εδώ. Δεν ξέρουμε. Πρέπει να πάρουμε άδεια. Πρέπει έτσι. το οικόπεδο τσάμπα θα δώσουμε. Γιατί θα δώσουμε τσάμπα. Πρέπει να πληρώνει για αυτόν που δουλεύει. Ίκα, μίκα, σίκα, αυτά να τον πηγαίνει σπίτι, να τον φέρνει. Πρέπει να μιλά με του συνδικαλιστέ, Πασόκ, τη Νέα Δημοκρατία, του έτσι που θα είναι μέσα, θα οργανωθούν κατά κάθε κατευθείαν και να σου κάνουμε και 10 απεργίες στον χρόνο. Φεύγουμε και πάμε δίπλα. Παίρνουμε το αεροπλάνο και πάμε μια ώρα δίπλα στην Άγκυρα. Και λέμε, παιδιά, εδώ έχετε, πάρτε ό,τι θέλετε. Φτιάχτε ό,τι θέλετε.
Τα λέτε, έρημος. Τα λέτε πολύ ομά, πραγματικά και ειλικρινά. Να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Ως μέλος της ελληνικής κοινότητας, ασχολείστε με πολλά πράγματα, ασχολείστε με τον αθλητισμό, βοηθάτε την νεολαία. Για την ελληνική κοινότητα, και με αυτό να κλείσουμε τη συζήτησή μας και την όμορφη περιήγηση στη ζωή σας, τι όραμα έχετε? Ανήκετε στην νέα γενιά και ανήκετε στη νέα γενιά με την καινούργια αντίληψη. Τώρα έρχονται χιλιάδες Έλληνες.
Πάλι.
Αρχίζει το νέο μεταναστευτικό ρεύμα, όπου μόνο τους τελευταίους 6-7 μήνες πρέπει να ήρθαν πάνω από 70.000. Ποιο είναι το δικό σας το όραμα για την ελληνική κοινότητα? Μιλήσατε για τη σύγκρουση νοοτροπίας της παλαιάς γενιάς, που ακόμα κρατάει τις θέσεις, τις καρέκλες. Ποιο είναι το δικό σου όραμα?
Συγγνώμη.
Κάνει ρεκόρ.
Ποιο είναι το δικό σου όραμα, η δική σου άποψη γι' αυτό? Πώς βλέπεις δηλαδή την ελληνική κοινότητα στον 21ο αιώνα?
Θέλει συσπήρωση. Η ελληνική κοινότητα ήταν πολύ συσπηρωμένη πριν 20 χρόνια. Έχει αρχίσει και γίνεται spread out. Θέλει μια καινούργια συσπήρωση, ένα καινούργιο leader ή 5-6 καινούργιους leader για να το γυρίσουμε. Ο κόσμος άρχισε και ντρέπεται τόσο να υπάρχει η Ελλάδα συνέχεια στην τηλεόραση ότι χάνουν τα λεφτά μας, πτώχευση, η Ελλάδα έτσι, η Ελλάδα χρωστάει, η Ελλάδα αυτό. Οι ανθρώποι έχουν αρχίσει και φεύγουν δεξιά και αριστερά.
Ντρέπονται να πούνε ότι είναι Έλληνες.
Αναμείγονται σε... Το λένε ότι είναι Έλληνες και τους κάνουν πλάκα. Τι έγινε, έχετε τίποτα λεφτά, θα πληρώσετε εσείς, τι θα κάνετε? Λάθος.
Εσείς έχετε δεχθεί τέτοια αντιμετώπιση από Αμερικανούς?
Ναι.
Αστεία. Έστω και ως χιούμορ.
Αστεία. Ναι. Όλα είναι αστεία. Δεν είναι στο... Η Ελλάδα χρωστάει αυτά, η Ιαπωνία χρωστάει 223% από το gross domestic product. Η Ιαπωνία είναι η Ιαπωνία. Η Αμερική χρωστάει 93% από το gross domestic product. Και τώρα πάνε να το κάνουν 100. Αλλά έχει το ability να κάνει το δικό της κουμάντο. Θα πει ότι αύριο εμείς θα βγάλουμε άλλα 2,5-3 σε ομόλογα και θα πουληθούν, έχουμε triple A rating, πληρώνουμε 2,5%, η Ελλάδα πληρώνει 40%. Πού θα βγει, πού θα πάει αυτό? Νομίζω ότι αυτό θα φτιάξει ποτέ? Δεν φτιάχνεται. Στο ίδιο καζάνι βράζουμε όλοι. Η Ελλάδα πρέπει να παρακαλάει το European Central Bank. Αν είχε την δραχμή, θα είχε κάνει 2 υποτιμήσεις και θα έβγαζε ρευστό στον δρόμο. Θα ήταν πιο φτωχή από ό,τι είναι τώρα, αλλά θα κουνιόταν.
Και πιο αξιοπρεπής.
Και πιο αξιοπρεπής. Γιατί έχω τη δικιά μου τράπεζα, κάνω εγώ ό,τι θέλω. Εντάξει, το σπίτι μου σήμερα κάνει 10 εκατομμύρια, αύριο το κάνω και κάνω 8. Και βγάζω 2 στον δρόμο και αρχίζω και κάνω stimulate πάλι την οικονομία. Όπως έκανε ο Παπανδρέου πριν και τέτοια. Αλλά αυτό είναι το εύκολο. Το να δανείζεσαι από τον εαυτό σου είναι το εύκολο. Το πρόβλημα είναι πώς το φτιάχνεις για να μην ξαναγίνει σε 10 χρόνια. Για να μην ξαναγίνει πάλι σε 10 χρόνια. Και να μην κουβαλάνε τα παιδιά σου, το δάνειό σου και τη ζωή που περνάς εσύ σήμερα.
Έτσι.
Αυτό είναι. Πώς μπορείς να το κάνεις? Περίμενε και θα δεις ότι σε 50 χρόνια, σε 100 χρόνια από τώρα, θα αρχίσει από 20 και στα 100 χρόνια θα τελειοποιηθεί, που ο πλανήτης όλος θα έχει μια τράπεζα, ένα νόμισμα, ένα πρόεδρο και όλα θα δουλεύουν ρολόι.
Αυτό σας φαίνεται καλό σενάριο?
Η παγκοσμιοποίηση που γίνεται για να μην πέφτουν οι οικονομίες. Γίνεται για να μην φεύγει το εργοστάσιο από τα Τρίκαλα και πηγαίνει στη Βουλγαρία. Η γραμμή φεύγει το εργοστάσιο από την Αμερική και πηγαίνει στην Κίνα. Φαντάσου το ότι το βιωτικό επίπεδο όλου του πλανήτη είναι το ίδιο. Δεν υπάρχουν σύνορα. Σημαίες μπορείς να έχεις ό,τι θέλεις. Δεν υπάρχουν σύνορα. Υπάρχει ένα νόμισμα. Υπάρχει ένας ο πλανητάρχης, αφού ο ένας είναι τώρα anyway. Και κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Και η κάθε χώρα έχει το δικό της κυβερνήτη, μία βουλή και όλοι δουλεύουν για το ίδιο πράγμα. Τώρα λέμε για καθόμαστε όλοι σε ένα τραπέζι, οι 18 χώρες του κόσμου και η μία χρωστάει στην άλλη και λέμε για debts. Η Αμερική χρωστάει 14,5-3 εκατομμύρια δολάρια. Πού τα χρωστάει?
Στην Κίνα.
Στην Ευρώπη και στην Κίνα. Άμα γίνει η πτώχευση από της Αμερικής. Γιατί όχι τι πρέπει να γίνει, επειδή λέμε δεν πληρώνουμε άλλο. Ποιος έχει πρόβλημα? Η Αμερική? Κανένα. Θα φαγηρίσει η Ευρώπη και η Κίνα. Η Αμερική δεν έχει πρόβλημα. Η Αμερική είναι η μόνη χώρα στον κόσμο που μπορεί να κλείσει τα σύνορά της και να τα έχει όλα. Όλα, τα πάντα. Φαγητό, μέταλλα, βιομηχανία, αέριο, πετρέλαιο, ρύζι, κομπιούτερς, όλα μπορεί να τα βγάλει η Αμερική και να κλείσει. Αλλά δεν γίνεται. Είναι παγκοσμιοποίηση. Το S&P 500, mm-hmm. οι 500 μεγαλύτερες εταιρείες της Αμερικής δουλεύουν σε όλο τον κόσμο. Και δεν μπορείς να κλείσεις τα σύνορά σου. Είμαστε όλοι πελάτες. Κάποτε υπήρχαν οικονομίες που ήταν freestanding. Η Σουηδία χρωστάει, έχει έλλειμμα, όχι έλλειμμα, χρωστάει, είναι 28% του GDP, η λιγότερη χώρα στον κόσμο. Έχει τρεις φορές παραπάνω χρυσό από ό,τι έχει η Αμερική. Πού είναι ο χρυσός? Στο Wall Street, στο Federal Reserve, εδώ στο Manhattan είναι. Και τους χρεώνουμε, γιατί πηγαίνουμε με το Clark, δεν είναι μόνο η Σουηδία, έχουμε πολλές χώρες του κόσμου. Γιατί εδώ είναι το πιο safe, να μην μπει κανένας πόλεμος, κανένα αυτό και τους το πάρουν. Εμείς το έχουμε εδώ, μας πληρώνουν νίκη που το κρατάμε και μας πληρώνουν κάθε φορά που το μετακομίζουμε. Γιατί λέει, μπορείτε να μας στείλετε 5-10 τούβλα χρυσό εκεί. Και πάμε το Clark και το παίρνουμε από εδώ, γιατί πρέπει να πάμε εκεί, που είναι ο χρυσός της Γερμανίας. Να του στείλουμε ένα Clark. Πρέπει να μετακομίσουμε το Clark της Ελβετίας για να πάμε να πάρουμε το Clark της αυτή. Και μας πληρώνουν. Κάθε φορά που το μετακομίζουμε, μας πληρώνουν νίκη, μετακόμιση. Το πάμε από εδώ, να το πάμε εκεί, να το πάμε στο αεροπλάνο, να το στείλουμε, να έρθει να το πάρει το Armored Service, να το πάει από εδώ και από εκεί.
Επομένως, έτσι προχωράμε σταδιακά στην παγκοσμιοποίηση. Και αναγκαστικά, μάλλον.
Για μένα η παγκοσμιοποίηση είναι καλή. Για μένα η παγκοσμιοποίηση είναι καλή γιατί το επίπεδο ποτέ δεν θα είναι το ίδιο παντού, όπως δεν είναι το ίδιο στη Νέα Υόρκη και στο Μισισίπι. Αλλά η οικονομία είναι η ίδια. Άμα θέλεις να φύγεις από εδώ και να πας να μείνεις στο Μισισίπι, θα φύγεις, θα πας να μείνεις στο Μισισίπι. Άμα αυτός θέλει από το Μισισίπι να φύγει και να έρθει εδώ, θα έρθει. Αλλά δεν έρχονται όλοι. Δεν είναι ότι όλοι θα φύγουν και θα συναντηθούν σε 5 μεγάλα κέντρα του κόσμου και δεν θα υπάρχει άλλο κόσμος. Απλώς θα γίνει καλύτερα αν το βιωτικό επίπεδο. Αν ο μέσο όρο Αμερικάνος κάνει 40.000 δολάρια το χρόνο και ο μέσο όρο Έλληνας κάνει 10.000, υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα. Ο μέσο όρο Κινέζος κάνει 2.000. Γι' αυτό όλα φτιάχνονται στην Κίνα. Όλα φτιάχνονται στην Κίνα. Κάποτε, στη δεκαετία του 70, ήταν έτσι η Ιαπωνία. Σου λέγανε πάρε ένα Nissan και πάρε και ένα άλλο τσάμπα. Buy one, take one free. Και τώρα γίνανε. Πώς γίνανε? Με αμερικάνικα λεφτά. Τώρα φτιάχνουμε την Κίνα. Το 2020 η Κίνα, η οικονομία της Κίνας θα είναι μεγαλύτερη από της Αμερικής, της Ιαπωνίας, της Γερμανίας και της Γαλλίας combined. Ποια θα κάνουν τα λεφτά, οι Κινέζοι? Αμερικάνικα κεφάλαια είναι. Το Walmart, η μεγαλύτερη αμερικάνικη εταιρεία, το Walmart.
Ναι, ναι.
Ανοίγει 226 μαγαζιά.
Στην Κίνα.
Για αρχή. Για αρχή. Η Αμερική έχει κορεστεί. Έχουν 5-6 χιλιάδες μαγαζιά εδώ. Αν το Walmart κλείσει τα μαγαζιά του στην Καλιφόρνια, θα δημιουργήσει 7% παραπάνω ενεργία. Έχει τα φτηνότερα προϊόντα παντού. Γιατί? Όχι ότι δεν είναι καλά. Γιατί όταν αγοράζει το Walmart, όταν μιλάει το Walmart στο εργοστάσιο, δεν μιλάει για 10 καρέκλες, μιλάει για 10 εκατομμύρια καρέκλες. Αυτός, το εργοστάσιο που φτιάχνει τις καρέκλες, όταν σου μιλάει εσένα, λέει θέλω 15 δολάρια την καρέκλα, όταν μιλάει στο Walmart, του την πουλάει 7. Για να κάνει 1 δολάριο στην καρέκλα. Γιατί θα πουλήσει 10 εκατομμύρια, θα κάνει 10 εκατομμύρια καρέκλες. Κρατάνε το κόστος και τον πληθωρισμό της Αμερικής κάτω. Αυτή η εταιρεία την κρατάει. Γιατί λες, πήρα αυτή τη γραβάτα, πόσο κάνει 200 δολάρια, πάω στο Walmart, την παίρνω με 20. Τι γίνεται, ίδια γραβάτα. Πώς μπορεί, με κλέβει ο άλλος. Δεν είναι ότι κλέβει, αλλά έχει τη δύναμη να αγοράζει τόσα πολλά. Να κρατάει εταιρείες στη ζωή επειδή αγοράζει από το Walmart. Να μου πεις τώρα, το Walmart είναι μια τεράστια καπιταλιστική εταιρεία που κάνει τα λεφτά. Αυτοί που έχουν το Walmart έχουν 20% από όλο. Το 80% το έχει ο κόσμος. Ο κοινός που πάει στο χρηματιστήριο και αγοράζει με μία με μετοχή 100 ή 1000 ή 1500. Από όλο το σκηνικό, από όλο το landscape, όλοι σε μια ωραία κοινωνία, όλοι υπάρχουν διαφορετικά στρώματα και όλοι πρέπει να τρώνε και να πίνουν και να είναι ευχαριστημένοι, χωρίς να υπάρχει αυτό το ο ένας έχει πιο πολλά λεφτά από μένα, ο άλλος έχει πιο λίγα, αυτό πρέπει. Η ισορροπία θα έρθει όταν όλος ο κόσμος περνάει καλά. Δεν μπορεί να έχει μια χώρα που πεινάει και την άλλη δίπλα που είναι παράδεισος.
Μέσω της παγκοσμιοποίησης.
Μέσω της παγκοσμιοποίησης, να μην υπάρχουν σύνορα, να μην υπάρχουν όλη αυτή η τύχη που χτίζουμε ο ένας άνθρωπος με τον άλλον.
Αλλά να κρατάμε όμως την εθνική μας ταυτότητα.
Ό,τι θέλετε. Γιατί η εθνική ταυτότητα στη Νέα Ορλεάνη είναι νομίζεις η ίδια όπως είναι στη Νέα Υόρκη. Αμερική εδώ, Αμερική και εκεί. Δεν είναι ίδια. Φύγε από εδώ και πήγαινε στη Μινεσότα. Πήγαινε στο Οχάιο. Ενώ όλοι λένε ότι είμαστε Αμερικάνοι, άστο Αμερικάνος και Έλληνας και Τούρκος και έτσι. Να λέμε ότι είμαστε γήινοι. Από πού είσαι, από τη γη. Πού μεγαλώσες στην Ελλάδα. Τι θρησκεία είσαι, Χριστιανός Ορθόδοξος. Και κάνεις παρέα με τον Εβραίο. Ναι, γιατί όχι. Και το Μουσουλμάνο, και το Μουσουλμάνο. Έλα στο σπίτι μου να δεις. Που ο ένας γείτονας είναι Εβραίος, ο άλλος είναι Μουσουλμάνος. Ούτε εγώ τους πειράζω, ούτε αυτοί με πειράζουν. Είμαστε ωραίοι, γεια σου τι κάνεις. Λέει αυτός, έχω την Παρασκευή το βράδυ dinner, Σαμπάτ που είναι το Σάββατο. Ελάτε να φάτε. Πάμε και τρώμε. Φαγητό είναι. Μετά του λέω εγώ, έλα την Κυριακή να φάμε σπίτι μου. Έρχεται και τρώει σπίτι μου. Ούτε εγώ του λέω ότι η θρησκεία μου είναι καλύτερη από τη δική του. Ούτε αυτός μου λέει το ίδιο. Δηλαδή δεν είμαστε φανατικοί. Ο καθένας μπορεί να πιστεύει όπου θέλει. Ο άλλος είναι βουδιστής, ο άλλος δεν πιστεύει πουθενά, ο άλλος δεν κάνει τίποτα. Αλλά το παίρνουμε συνέχεια. Η δική μας θρησκεία είναι καλή. Μόνο εμείς. 400 εκατομμύρια Ορθόδοξοι. Μαζί με τους Ρώσους και το όλο το ίστερμα. 400 εκατομμύρια. Εμείς κερνούμε καλύτερα από όλους τους άλλους. Τα άλλα 5,8 δις. Δεν ξέρουνε, δεν τους γίνεται. Η μάνα μου είπε, λέει, έρχεται ο Πάπας, λέει, στην Αθήνα και θα πάμε να κάνουμε διαδήλωση. Της λέω, τι θα κάνει να κάνεις. Έχεις τρελαθεί. Θα πάει να κάνει διαδήλωση γιατί έρχεται ο Πάπας, γιατί να μην έρθει ο άνθρωπος. Τι είπε, σκοτώστε κανέναν, είπε. Ό,τι λέει ο Βαρθολομαίος, λέει και ο Πάπας. Να είσαι καλός άνθρωπος, να μην κλέβεις, να μην έτσι. Είναι organized religion, θέλουν λεφτά για να ζήσουν και να κοντρολάρουν ορισμένα πράγματα. Αλλά θα πάει να κάνεις εσύ τώρα διαδήλωση γιατί. Με τους παλιωμερολογίτες θα πας, με τους νέο ημερολογίτες. Και τι είναι αυτά τα πράγματα που κάνουμε. Αυτά έδειξε ο Χριστός. Ο Χριστός πήγε και έκατσε με τους αμαρτωλούς, με τους tax collectors, με τις κοινές. Και όταν του είπαν, καλά, τι κάνεις εσύ, Άγιος άνθρωπος, με. Λέει, ο γιατρός πάει σε αυτούς που έχουν πρόβλημα. Δεν πάει στους υγιείς. Ο γιατρός σηκώνεται και πάει εκεί που είναι ο άρρωστος. Στον υγιή τι να κάνει. Δεν έχει δουλειά. Και εγώ λέει, είμαι ο γιατρός. Σε αυτούς ήρθα. Και πήρε το Μάθιο που ήταν tax collector και έγινε Απόστολος. Και τη Μαρία, τη Μαγδαληνή. Αλλά δεν τα καταλαβαίνανε τότε αυτά που έλεγε ο άνθρωπος. Και ακόμα και τώρα, πάλι δεν το καταλαβαίνουν.
Βασίλη, με ξενάγησε σε όλο το προσωπικό σου όραμα, στην προσωπική σου φιλοσοφία. Σε γνωρίζω κι εγώ καλύτερα και ο κόσμος ακόμα καλύτερα. Ήθελα να κλείσουμε αυτή την περιήγηση στο δικό σου κόσμο, στο δικό σου όραμα, στη δική σου προσωπική φιλοσοφία, με ένα μήνυμά σου προς την ελληνική κοινότητα, γιατί βασικά εδώ ζεις. Είπες πολλές φορές ότι πρέπει η ελληνική κοινότητα να είναι ενωμένη. Είπες αρκετές φορές...
Συσπήρωση, είπα.
Είπες ότι πρέπει να είναι συσπηρωμένη.
Η ελληνική κοινότητα θέλει, πρέπει να γίνει μια συσπήρωση και πρέπει όλοι πάλι να δείξουμε ενδιαφέρον για την πατρίδα. Γιατί αρχίζει και χάνεται. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να το κάνουμε εμείς, οι μερικοί εδώ, δημιουργώντας κέντρα διασκεδάσεως, κέντρα μορφώσεως,
πολιτισμού,
που θα φέρει τον κόσμο πάλι πίσω.
Εκμεταλλευόμενοι και το νέο μεταναστευτικό κύμα.
Το νέο μεταναστευτικό κύμα, το οποίο μπορεί να φέρει και θα φέρει καινούργιες ιδέες, θα έρθει με μία νοοτροπία η οποία μάλλον θα είναι λάθος. Πάω στην Αμερική να οικονομήσω, να κάνω λεφτά και να γυρίσω πίσω στην Ελλάδα, να πάω να χορεύω στα νησιά, στη Μύκονο και στη Σαντορίνη.
Αλλά η πραγματικότητα θα τον προσγειώσει.
Η πραγματικότητα θα τον προσγειώσει. Το σύστημα θα τον κάνει σωστό. Όχι όλοι. Πάντα υπάρχει κάποιος που μένει ο ίδιος. Πάντα, για 30 χρόνια. Και αυτό είναι εμείς εδώ οι 5-10 ανθρώποι που μπορούμε να επενδύσουμε σε αυτά τα κέντρα, να φέρεις όλους τους Έλληνες μαζί και να δώσεις μια άλλη εικόνα στη μουσική, στο μουσείο, στην ιστορία. Υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες που δεν ξέρουν εδώ σήμερα την ιστορία. Είναι Έλληνες, είναι μετανάστες που 30 και δεν ξέρουν την ελληνική ιστορία.
Έχεις δίκιο.
Ίσως να μπορούμε να κάνουμε ένα κέντρο μεταξύ σοβαρού και αστείου που να μαθαίνει την ιστορία σε ανθρώπους που είναι 50, 60, 70 χρονών σήμερα και δεν έχουν τι να κάνουν και πάνε και παίζουν τάβλη στο καφενείο. Και είναι πολλοί από αυτούς που θα ενδιαφερόντουσαν να μάθουν γιατί η Ελλάδα χρωστάει αυτά τα λεφτά. Πες μου, ποιος το ξέρει? Ότι το πρώτο δάνειο η Ελλάδα το πήρε το 1821 για να διώξει τους Τούρκους, το 1 εκατομμύριο λίρες, και μετά το 1924 πήρε το 2 εκατομμύριο
και ξανά,
και είναι το ίδιο δάνειο. Το ίδιο δάνειο είναι από τότε που δεν έχει ξεπληρωθεί ποτέ.
Να ρωτήσω κάτι. Η ελληνική κοινότητα είναι η μόνη ίσως από τις εθνικές κοινότητες που έχει ως εκπρόσωπο και ηγέτη της έναν κληρικό, τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, τον εκάστοτε Αρχιεπίσκοπο Αμερικής. Εσύ θα έβλεπες ότι...
Δεν τον βλέπω σαν ηγέτη.
Α.
Πνευματικό.
Πατέρα.
Πατέρα, ηγέτη, πνευματικό, ναι. Το ότι...
Μιλάει όμως με τον εκάστοτε πρόεδρο της Αμερικής. Εκπροσωπεί την ελληνική κοινότητα και μερικές φορές.
Ο κάθε ένας.
Ναι.
Είναι η δουλειά του? Α. Δεν πιστεύω να είναι η δουλειά του. Του κληρικού. Ούτε του Πάπα, ούτε του Ράμπαϊ, ούτε το αυτό, να ανακατεύεται με τα πολιτικά. Μερικοί όμως το κάνουν και είναι πολύ effective για τη δικιά τους τη δουλειά. Πάνε μαζί με τους ψήφους. And that's where the lobby comes from. Mm-hmm. Η δημιουργία ενού lobby που λέει ότι εγώ θα πάω να μιλήσω έναν πολιτικό και θα του πω ότι έχω από πίσω μου 5 εκατομμύρια ψήφους, θα με ακούσει.
Έτσι.
Όταν πάω με 150 ψήφους ή με τόσα χρήματα για την προεκλογική εκστρατεία, θα με ακούσει όπως θα ακούσει και τον επόμενο. Ο ψήφος μετράει.
Επομένως, εσύ σκέφτεσαι ότι η νέα γενιά και το νέο λόμπι θα πρέπει να εκφράζεται πολιτικά μέσα από κοσμικές διαδικασίες και δημοκρατικές διαδικασίες.
Όλα από εκεί αρχίζουν. Όλα από εκεί αρχίζουν. Είμαστε μια πολύ δυνατή
κοινότητα.
Very individual people. Οι Έλληνες. Θέλουμε οι Έλληνες να ακούσουμε ότι βγήκε ένας με ένα σπαθί και θέλει να μας φάει όλους. Τότε γίνεται συσπήρωση. Πάντα. Όταν είναι όλα ωραία και καλά, είμαστε very individual. Εγώ είμαι εγώ και δεν θέλω κανέναν άλλον. Εγώ είμαι ο Βασίλης ο Μεζάδος. Δεν ξέρω ποιος είναι ο Κώστας Παπαδόπουλος, ο Άλεξ ο Στεφανόπουλος. Εγώ είμαι μόνο και κανένας άλλος. Όταν γίνεται όμως το αγωγό, πιανόμαστε όλοι από το χέρι και λέμε: «Ωχ, έρχεται ο Τούρκος να μας φάει. Έρχεται ο Βούλγαρος. Έρχεται έτσι». Αλλά περιμένουμε μέχρι να γίνει. Υπάρχει action και υπάρχει reaction. Δεν είμαστε proactive. Πριν 10 χρόνια, πριν γίνει, να αρχίσουμε να το δουλεύουμε για να μην γίνει ποτέ. Και αυτά είναι τα πράγματα, οι μάχες που κερδίζονται πριν αρχίσουν. Όταν το βλέπεις ότι γίνεται μια συσπήρωση, ποιος το κουβαντάρει. Τώρα θα περιμένουμε να γίνει ο πόλεμος, θα περιμένουμε να μας πάρουν το όνομα, να το βγάλουν Μακεδονία, περιμένουμε έτσι, περιμένουμε αλλιώς και μετά λέμε: «Δεν γουστάρω αυτόν, το αναγνώρισε, δεν γουστάρω εκείνο, δεν γουστάρω τον άλλο, δεν γουστάρω τον άλλο». Και τι έγινε, μένουμε μόνοι μας και όλος ο κόσμος γελάει.
Και όλος ο κόσμος συνωμοτεί εναντίον μας.
Δεν συνωμοτεί εναντίον μας, μας έχουν στο εντάξει. Καλά παιδιά οι Έλληνες, περνάμε καλά, χορεύουν, σπάνε και πιάτα, είναι και μάγκες, περνάμε και καλά, αλλά τι να κάνεις τώρα με αυτούς. Σήμερα θα πούνε έτσι, αύριο θα πούνε αλλιώς. Πολλά προβλήματα η Ελλάδα μέχρι τις 11. Στις 11 θα πιούμε κανένα δύο, θα ακούσουμε λίγο μουσική, θα χορέψουμε στα τραπέζια. Και του λες: «Καλά ρε, εσύ δεν μου λέγες πριν ότι πρέασε τώρα όλα καλά». Την άλλη μέρα το πρωί, πάλι τα ίδια. Ανεργία, πληθωρισμό. Αυτά τα ζω εγώ. Γιατί πάω και ενώ πας για διακοπές, κάθεσαι και θέλεις λίγο το μυαλό σου να καθαρίσει. Και τι είναι, όλος ο κόσμος που έρχεται αρχίζει. Δεν έχεις, λέω, πάμε στην Ιταλία. Τουλάχιστον εκεί δεν ξέρουμε, θα μιλάνε ιταλικά, δεν ξέρω, δεν μας πούνε τα προβλήματα που έχουν. Μέχρι τις 11. Στις 11 ώρα το βράδυ κάτι γίνεται. Αλλάζει ο κόσμος. Καφετέρειες, τα αυτά, εδώ, πάμε από εδώ, πάμε στην παραλία, πάμε σε αυτό, τέρμα.
Νιαρά οδό παντού, ε.
Ναι, στην νιαρά οδό, στα μπουζούκια, στα έτσι, και αυτά θα κοπούνε. Και αυτά θα κοπούνε. Είναι οι 30 οικογένειες στην Ελλάδα που κοντρολάρουν όλη την Ελλάδα. Δεν έχουν τα λεφτά τους στην Ελλάδα. Τη χρησιμοποιούν για αυτό που είναι, για να περνάνε καλά. Παίρνουν όλα τα breaks από πάνω μέχρι κάτω και έχουν δώσει τον κόσμο ποδόσφαιρο, μπουζούκια και θάλασσα. Και μια νοοτροπία που την κρατάνε εκεί για να κρατάνε τον Έλληνα μαλάκα. Μην το γράψεις αυτό.
Τώρα το πες. Βασίλη, είναι συγκλονιστική η περιήγηση και πολύ καλή. Δεν περίμενα ότι θα μου βγάλει τόσες ειδήσεις. Τι θέλεις να πεις εδώ προς την ελληνική κοινότητα? Γιατί πλέον έχεις μπει πολύ δυναμικά στο παιχνίδι. Τι είναι αυτό που θέλεις να περάσεις ως μήνυμα στην ελληνική κοινότητα, στους ανθρώπους της Νέας Υόρκης, παντού? Ποιο είναι αυτό που θέλεις να τους πεις? Εντάξει, άκουσα πάρα πολλά, θα μεταφερθούν, θα γραφτούν όπως τα είπες. Το μήνυμα όμως, ποιο είναι που θες να δώσεις προς την ελληνική κοινότητα εδώ?
Πρέπει να αλλάξουμε την νοοτροπία μας. Για να είμαστε υπερήφανοι για αυτό που είμαστε, πρέπει να αλλάξουμε εμείς την νοοτροπία μας εδώ, να συσπηρωθούμε.
Εννοείς στους Ελληνοαμερικάνους.
Στους Ελληνοαμερικάνους. Για να βοηθήσουμε την Ελλάδα. By lobbying, by voting, being registered to vote. Να σταματήσουμε το mentality του καφενείου.
Λόμπι καφενείο, ας πούμε.
Όχι, ο Έλληνας είναι στο καφενείο. Στο καφενείο είναι Θεός ο Έλληνας. Πήγαινε τώρα, φύγουμε από εδώ να πάμε σε ένα καφενείο. Και θα δεις τους ανθρώπους που δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Και κάνουν, αναλύουν όλα τα πάντα και τα κάνουν. Αλλά δεν πάνε να κάνουν τίποτα για αυτό που λένε, αρχίζουν το τάβλι. Ή τα χαρτιά. Ή πάμε μια βόλτα τώρα. Χέστα.
Επομένως, αυτό που.
Θέλει πολλή δουλειά.
Δουλειά.
Δουλειά. Πάρα πολλή δουλειά.
Συσπήρωση, ενότητα.
Και θέλει πολλή δουλειά. Πρέπει να είναι τα άτομα που θα κάνουν αυτό πολύ dedicated. Στη δουλειά τους. Όπως είσαι εντέρυγε στη δουλειά σου για να σου αποτώσει, να φύγουμε από την νοοτροφία. Ανοίξαμε μια επιχείρηση, τώρα είμαι τα αφεντικό και τώρα θα κάθομαι και θα τα παίρνω. Θα πηγαίνω διακοπές. Όταν κάνεις μια επιχείρηση έτσι, την έχασες. Και λες, γιατί δεν κάνω χρήματα, γιατί δεν δουλεύει το μαγαζί μου. Εμένα μου είπανε, άνοιξε ένα μαγαζί, άνοιξα μια καφετέρια, την έβαλα εκεί και τώρα πρέπει να κάθομαι και να τα παίρνω. Γιατί? Πρέπει να βάλεις τη δουλειά. Πρέπει να έχεις the edge, the extra edge, το λίγο. Όλοι τα ίδια είναι. Εσύ πρέπει να έχεις κάτι παραπάνω από τον άλλον και μετά ο άλλος θα το δει και θα κάνει το ίδιο. Γιατί είναι η ελεύθερη αγορά και πρέπει να βρεις το επόμενο για να προχωρήσεις και να το κάνεις. Και το ίδιο πράγμα είναι το lobbying. Είναι πολλή δουλειά. Είναι πολλή δουλειά να πηγαίνεις και να συγκεντρώνεις τον κόσμο μαζί. Αλλά ο κόσμος δεν θέλει... Σου λέει καλά είμαι εγώ εδώ τώρα στην Αμερική, είμαι, τρώω, πίνω, πάω στην Ελλάδα διακοπές. 2-3 εβδομάδες, κάθομαι στην παραλία, τους λέω τα κακά κατάσταση, παίρνω το αεροπλάνο και φεύγω. Αλλά για να μιλάς για τον αυτόν που έκανες elect, πρέπει να ψηφίζεις. Άμα δεν ψηφίζεις, δεν μιλάς.
Επομένως λες ότι...
Πρέπει να πάρεις μέρος για να έχεις γνώμη.
Πρέπει οι Έλληνες να πολιτογραφηθούν, γιατί η πλειοψηφία δεν έχει πολιτογραφηθεί, δεν ψηφίζει.
Είναι πολύ... Είναι μια αλήθεια. Κοίταξε, αλλάζει. Είναι... Ξαναμπαίνουμε τώρα σε μια καινούργια μεταναστευτική περίοδο. Και οι καινούργοι που έρχονται είναι πιο μορφωμένοι από αυτούς που έρχονταν κάποτε.
Εννοείται.
Ίσως το δουν πιο καλά το πράγμα. Είναι η γη, είναι καλλιεργήσιμη. Θέλουμε γεωργούς. Ένας δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
Όλοι μαζί.
10 μπορούν να φέρουν 100 και οι 100 να φέρουν 1000. Και να υπάρχει μία συσπήρωση πνευματική, οικονομική,
εθνική.
Να υπάρχει ένα κεφάλι που θα κοντρολάρει όλα και να δίνει διαταγές στα χέρια, στα πόδια, στα δάχτυλα και να δουλεύει.
Το οποίο όμως θα εκλέγεται. Δεν θα είναι το κεφάλι επειδή έχει απλώς τα λεφτά. Εσύ πώς το βλέπεις?
Δεν έχει να κάνει τίποτα με λεφτά.
Α.
Και πίστεψέ με ότι αυτοί που έχουν τα λεφτά δεν θέλουν να ανακατοθούν. Γιατί... Είναι τεράστια η δουλειά που πρέπει να γίνει. Είναι τεράστιο το έργο να αλλάξεις νοοτροπία σε ανθρώπους που δεν είναι 15 χρονών, είναι 40. Αλλά
40.
Αυτό ίσως να μην το επιτύχεις ποτέ. Ίσως να δείξεις ότι μπορεί να γίνει από τα φιντάνια.
Τους καινούριους που έρχονται.
Από τους καινούριους που έρχονται και από αυτούς που μεγαλώνουν.
Τώρα.
Αυτούς που μεγαλώνουν.
Τα δικά σας τα παιδιά δηλαδή.
Τα δικά μας τα παιδιά. Η κόρη μου μένει στην Αθήνα. Η κόρη μου μεγάλωσε, 18 χρονών, μου λέει μου αρέσει πολύ, έτσι θέλω να πάω στο πανεπιστήμιο στην Αθήνα. Πολύ ωραία, κάτω στο πανεπιστήμιο στην Αθήνα. Βλέπει πολλά άσχημα τώρα. Είναι πολύ πιο εύκολο να μου λέει τα πράγματα εκεί. Ο κόσμος εδώ έχει μεγάλο πρόβλημα, αλλά σκέφτεται με το ίδιο μυαλό που δημιουργεί το πρόβλημα. Ένα κορίτσι 20 χρονών το λέει αυτό. Τώρα, πώς να το πω εγώ.
Κατάλαβα.
Η γυναίκα μου είναι γεννημένη εδώ και μου λέει, όταν πας στην Ελλάδα, βρίζεις τους Έλληνες, όταν έρχεσαι στην Αμερική, βρίζεις τους Αμερικάνους για τους Έλληνες. Λέω, έτσι είναι. Πρέπει να πω το σωστό, αυτό που είναι. Όταν ο φίλος μου κάθεται για 20 χρόνια στην ίδια καρέκλα, στην ίδια καφετέρια, με την ίδια εφημερίδα και ψάχνει για δουλειά, δεν θέλει να δουλέψει. Έτσι δεν είναι? Όχι 20 χρόνια, ναι, 20 χρόνια ήταν τότε, τώρα είναι 26, ο ίδιος είναι ακόμα. Δεν θέλει να δουλέψει, έχει τη μάνα του και τον πατέρα του. Κάποτε έπαιρνε 100 δραχμές το πρωί και έπαιρνε ένα φραπέ και μια εφημερίδα και έψαχνε για δουλειά και τώρα παίρνει 20 ευρώ και κάνει το ίδιο. Αυτός είναι ο άνθρωπος που κάθεται στην καρέκλα και ανοίγει την εφημερίδα σου και βλέπει το Γκατσιματίδη, το Μεσάδο, τον έτσι και λέει ο Κολοαμερικάνος, οι Εβραίοι φταίνε. Αυτοί φταίνε. Οι καπιταλίστες φταίνε.
Έχει άποψη για όλα.
Όλα για άποψη δεν κάνει τίποτα. Τουλάχιστον πάρε μια θέση. Αυτός ο άνθρωπος, είμαστε μια παρέα, μεγαλώσαμε όλοι μαζί. Πριν 5 χρόνια με έβγαλα από τα ρούχα μου. Γιατί εγώ κάθομαι και δεν μιλάω. Δεν λέω τίποτα. Όταν καθόταν σε αυτή τη φορά, άρχισε πάλι αυτή η συζήτηση με τους 5 φίλους. Από τους 5 φίλους, εγώ και οι άλλοι 3 έχουν μια δουλειά. Κάνουν, προσπαθούν, τρέχουν, αλλά αυτός είναι εκεί. Αυτός παραπονιέται, ενώ είναι ωραίο παιδί, είναι 42 χρόνια μεγαλύτερος, με 47 χρονών, είναι ωραίο παιδί, καλό, τον προσέχει η μάνα του ακόμα, ακόμα με τη μάνα του είναι, δεν έχει μία σχέση. Και παραπονιέται και λέει ότι εγώ κάνω μία σχέση για 2 μήνες και μετά φεύγει. Του λέω και τι να σε κάνει ρε μάνα, εσένα η γυναίκα, τι να σε κάνει, πες μου. Μία δεν έχεις, παίρνεις 20 ευρώ κάθε μέρα από τη μάνα σου. Γιατί σε έχει κάνει, σε άφησε η μάνα σου να γίνεις έτσι, που στα δίνει. Στην ίδια καφετέρια έρχεσαι 25 χρόνια. Να την πάρεις, να την κάνεις τι, η γυναίκα. Να την πάρεις μια βόλτα. Δεν χρειάζεται να έχεις 5 φράγκα. Δεν χρειάζεται αυτοκίνητο. Έχεις το αυτοκίνητο, το Ford Escort του πατέρα σου που είναι 30 χρονών. Και άμα έχει βενζίνη, το παίρνεις για να πάρεις μια βόλτα. Γύρω-γύρω, αν δεν έχεις βενζίνη, τώρα τι να σε κάνεις ένα γυναίκα. Που παραπονιέσαι, δεν έχεις γυναίκα. Να πεις ότι θέλω να βρω μια γυναίκα, τώρα που είναι έτοιμη η μάνα μου να πεθάνει, να βρω μια άλλη να με περιποιείται σαν τη μάνα μου. Αυτό να πεις. Και είπα και στο παιδί που έχει την καφετέρια, του λέω: Ελά, δω, ρε, διώχτωνε. Τι τον έχεις εδώ 25 χρόνια. Και τον ακούς και μιλάει έτσι. Διώχτωνε. Τι κάνει. Σου παίρνει ένα φραπέ το πρωί και ένα φραπέ το απόγευμα. Θα στα πληρώνω εγώ 5 χρόνια in advance. Θα στα πληρώσω τώρα όταν έρχεται να τον διώξεις. Λέει: Ρε, Βασίλη, τι θα κάνω. Δεν θα πάει δίπλα. Στον άλλο. Το ίδιο πράγμα. Δεν φτιάχνει αυτός ο άνθρωπος.
Μιλάς δηλαδή για την νοοτροπία την ελληνική η οποία έχει έρθει και εδώ. Ναι. Αυτή την νοοτροπία πρέπει να αλλάξει.
Ξέρεις τι. Είναι το σύστημα. Είναι το σύστημα. Ο Έλληνας φεύγει από την Ελλάδα. Πάει στη Γερμανία. Γίνεται άξιο member της κοινωνίας. Γιατί το σύστημα δουλεύει. Έρχεται στην Αμερική. Πάει στην Αυστραλία.
Προοδεύει. Γιατί προοδεύει. Το σύστημα δουλεύει.
Πάει. Υπάρχει πάντα ένα ποσοστό που δεν θέλει να δουλέψει, δεν τον ενδιαφέρει και δεν σου λέω μόνο για πρόοδο οικονομική, πνευματική πρόοδο. Έχουμε, εδώ είμαστε στη Νέα Υόρκη, έχουμε, να σου πω, 100 κορυφές γιατρούς, καρκινολόγους, καθηγητές σε πανεπιστήμια, Έλληνες. Τους βλέπεις? Δεν τους βλέπεις στα καφενεία, δεν τους βλέπεις. 38 μέλη της κοινωνίας της Αμερικάνικης που βοηθάνε, δεν μιλάμε για οικονομικά τώρα, βρίσκουν φάρμακα κάθε μέρα, σώνουν ζωές ανθρώπων, όποιος να είναι, λειτουργήματα. Δουλεύουν εδώ.
Και το ίδιο και σε άλλους τομείς.
Στην Ελλάδα πας και σου λέει ο Έλληνας ο γιατρός, τι θες τώρα, με πήρες τηλέφωνο και είναι 28 Οκτωβρίου, δεν ξέρεις ότι δεν δουλεύουν.
Επομένως λέμε να αλλάξει αυτή η νοοτροπία.
Είχαμε ένα μεγάλο Έλληνα καλλιτέχνη, ο οποίος ήρθε εδώ για συναυλίες πέρσι και αρρώστησε. Και αρρώστησε στις 4 Ιουλίου. Και πήγε, έγινε admitted σε ένα νοσοκομείο στο Κανέρικα, ένα πολύ μικρό νοσοκομείο. Δεν τον ήξερε κανείς στο Connecticut ότι είναι ο Τάδε, ενώ στην Ελλάδα είναι το μεγαλύτερο όνομα, κάτι έπαθε ο τραγουδιστής. Δεν το ξέρανε και έγινε τρίτη, δηλαδή αν ήταν ο Frank Sinatra.
Θα το ξέρανε.
Θα το ξέρανε και θα έπαιρνε το ίδιο treatment, όπως πήρε και αυτός. Αυτός, η οικογένειά του, τα παιδιά του και οι φίλοι του, πάθανε πλάκα. Και λέει, ήρθε ο γιατρός να μας εξηγήσει, να μας κάνει. Στις 4 Ιουλίου. Που ήταν πολύ ωραία μέρα, όλος ο κόσμος έκανε barbecue και πήγαινε στις παρελάσεις. Το 4th of July, σήμερα που είναι αργία, ήρθε εδώ και έκατσε να μας εξηγήσει, να μας πει, να βε. Μείναν έτσι. Με το στόμα ανοιχτό. Με την ιατρική περίθαλψη της Αμερικής. Σε αυτό, ένα νοσοκομιάκι σε ένα χωριό στο Κανέρικα. Και εμείς λέει, πάμε στο υγεία, που το είπανε με μια άλλη λέξη.
Ναι, εντάξει.
Και γίνεται, και λέμε, εδώ έχουμε πρόβλημα, έχω αυτό, είναι ο Τάδε. Και λέω, γιατρός, εγώ δεν έρχομαι, λέει, σήμερα, δεν δουλεύω σήμερα. Βάλτε το εκεί, δώστε το εκεί, το φάρμακο και τον εδώ αύριο το πρωί. Εγώ είμαι τώρα διακοπές. Και δεν έχετε κανένας.
Επομένως, δηλαδή, η σύγκρουση είναι με την νοοτροπία. Είτε είναι στην Ελλάδα, είτε την κουβαλάει εδώ.
Πιστεύω ότι το σύστημα
στην
Ελλάδα, σε κάνει να έχεις αυτή την νοοτροπία.
Σωστά.
Σε κάνει να έχεις την κουντοπονηριά, σε κάνει να έχεις τη μίζα μέσα σου, σε κάνει
και
να...
τη μιζέρια ταυτόχρονα.
Και τη μιζέρια, και η μιζέρια θέλει παρέα. Άμα είσαι μίζερος, μαζεύεις και άλλους μίζερους και κλαίτε όλοι μαζί, μέχρι που αρχίσετε και πίνετε και χορεύετε και μετά λες, δεν τρέχει τίποτα, εμείς είμαστε καλύτεροι στον κόσμο. Γιατί έτσι είμαστε. Έχουμε και την υπερηφάνεια, είμαστε Έλληνες, έχουμε ιστορία. Δημιουργήσαμε όλα. Τα δημιουργήσαμε όλα. Φιλοσοφία, μαθηματικά. Δημιουργήσαμε την πρώτη δημοκρατική, όπως και να ήταν τότε. Εμείς τα δημιουργήσαμε όλα αυτά. Εμείς τα δημιουργήσαμε επειδή περάσαμε πολέμους, περάσαμε, τα ξεπεράσαμε, έχουμε μείνει εκεί. Και λέμε, επειδή ξεπεράσαμε την τουρκοκρατία, επειδή ξεπεράσαμε τους Γερμανούς, επειδή ξεπεράσαμε αυτό, τώρα πρέπει όλος ο κόσμος να μας κάνει μετάνοιες. Δεν είναι έτσι. Θέλει δουλειά. Θέλει πάρα πολύ δουλειά. Δουλειά. Ένας λαός εργατικός, δουλειά δεν σου λέω σκάψιμο. Θέλει δουλειά. Θέλει δουλειά από την κορφή μέχρι τα νύχια.
Μέχρι το τέλος. Πόσο σχέδιο, γιατί τώρα μα μπορεί να υπάρχει. Σχέδιο, στρατηγική, έτσι.
Προσγειώνεσαι στην Ελλάδα με το αεροπλάνο, στο Ελευθέριος Βενιζέλος και δεν βλέπεις μία ελληνική σημαία. Για πες μου.
Πολύ δίκιο έχεις.
Γιατί προσγειώνεσαι, το σχεδιάσανε οι Γερμανοί, το φτιάξανε οι Γερμανοί, σαν να προσγειώνεις στη Γερμανία. Αλλά στη Γερμανία βλέπεις τη γερμανική σημαία. Το μόνο που λείπει είναι η γερμανική σημαία και θα λέει, ρε, λάθος κάναμε στην πτήση, δεν ήρθαμε στην Ελλάδα. Αφού το κάνατε, να μην είναι ελληνικό στυλ. Όταν φεύγεις και πας στο Μέξικο, στο Κάβο, κατεβαίνεις στο αεροδρόμιο, είναι μεξικάνικο. Όταν πας στην Καραϊβική, μοιάζει με την Καραϊβική. Στην Ελλάδα προσγειώνεσαι και μοιάζει με τη Γερμανία. Μια σημαία δεν μπορείτε να βάλετε. Λέει, τι είσαι, εθνικιστής. Ω, βεβαίως είμαι. Έλληνας είμαι, θέλω να δω την ελληνική σημαία. Φεύγεις από την ΚΟ με τη βάρκα να πας στην Τουρκία. Πρώτη φορά. Όταν έχει φτάσει η βάρκα ένα μίλι πριν το Μπουντρούμ, λες, ρε, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός παίζει.
Όλα κόκκινα.
Σημαίες, 100, πολύ, εντάξει, πολύ, το παρακάνουνε. Σημαία, σου λέω, μισή σαν το κτίριο πάνω στο βουνό. Σημαία τεράστια, το σφυροδρέπανο. Το ξέρεις ότι πας στην Τουρκία. Και λάθος να έχεις κάνει, να έχεις χαμένος καπετάνιος, λες, όχ, εδώ είναι, πρέπει να είναι Τουρκία. Εδώ που το βλέπεις, λες, Ολυμπιακός παίζει και είναι κερκίδα του Ολυμπιακού με τις κόκκινες σημαίες.
Και στην Ελλάδα ντρεπόμαστε να υψώσουμε.
Παίρνεις τη βάρκα και πας πίσω, στην ΚΟ, και έχει ένα κάστρο. Επάνω στο κάστρο, αυτός που έβαλε τη σημαία, δεν το ήξερε ότι είναι ένα μίλι ψηλά, η σημαία φαίνεται τόση. Και είναι και σχισμένη, γιατί δεν την έχει αλλάξει κανείς και δεν φαίνεται τίποτα. Αυτός που την έβαλε εκεί επάνω, είμαστε του Πραξιτέλη εγγόνια. Και ο Πραξιτέλης έλεγε στους μαθητές του, φτιάχτε μου ένα κεφάλι. Και θα το βάλουμε εκεί επάνω, στην κολόνα. Και το κάνανε, οι μαθητές perfect. Το έπαιρνε αυτός, αυτό δεν είναι τίποτα. Τι εννοείς δεν είναι τίποτα, είναι beautiful. Το παίρναμε, το έβαλε πάνω στην κολόνα, 10 μέτρα και φαινόταν ένα στρογγυλό. Δεν φαινόταν τον τίτεο. Λέει, κάντο μας εσύ, δάσκαλε. Και παίρνει πυλό και του κάνει τη μύτη τόση και τα αυτιά τόσα και τα έτσι, γιατί το έβαλε εκεί επάνω. Και εμείς δεν μπορούμε να βάλουμε μια σημαία. Και είμαστε η εγγονή του Πραξιτέλη.
Και του Σοκράτη.
Και του Σοκράτη και των μαθηματικών και του Πλάτων και τους ανθρώπους αυτούς που καθόντουσαν και σκεφτήκανε, αλλά το δουλέψανε. Το βάλανε για δουλειά αυτό που είπαν. Το κάνανε. Η πρώτη δημοκρατία ψηφίζανε μόνο οι άντρες. Ψηφίζανε μόνο αυτοί που είχαν interest, μόνο αυτοί που έπρεπε να έχεις περιουσία για να ψηφίσεις. Αλλά από εκεί άρχισε. Και μετά το κάνανε διαφορετικό.
Το διευρύνανε, το μεγαλώσανε.
Και πριν 50 χρόνια στην Αμερική δεν ψηφίζανε οι γυναίκες. Εντάξει. Αλλά από εκεί άρχισε. Το ότι για να βάλουμε τον κόσμο. Τι θα κάνουμε, δουλεύουμε για τον κόσμο. Πρέπει ο κόσμος να μας ψηφίζει και να, άμα δεν είμαστε καλοί, να μας βγάζει και να μας βάζει. Από εκεί αρχίσανε όλα. Και τώρα τι κάνουμε. Χορεύουμε. Είμαστε πρώτοι στο χορό, στη μαγιά, στα έτσι, τα οποία είναι όλα πολύ καλά για την ψυχή, αλλά όχι για το γενικό καλό. Και τα θέλουμε όλα δικά μας. Πολλοί Έλληνες.
Αυτό που χρειάζεται δηλαδή είναι δουλειά, σχεδιασμός και αλλαγή νοοτροπίας.
Και η αλλαγή της νοοτροπίας θα έρθει με την πολλή δουλειά. Και τώρα πάντα η Ελλάδα. Από το 1980 η ανεργία ήταν πάντα πολύ. Όλες οι χώρες έχουν σκαμπανεβάσματα στην ανεργία. Πάμε στο 20%, πάμε στο 8%. Εμείς είμαστε στο 10%, έχουμε πάει στο 30% τώρα. Και δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Χτίσαμε την Αθήνα. Τη δεκαετία του 60 και του 70 χτίσαμε την Αθήνα.
Και την ξαναχτίζουν πάλι.
Κάτι πρέπει να αλλάξει, κάτι πρέπει, συνέχεια κάτι πρέπει να γυρίσει. Τη χτίσαμε όλοι, δεν υπήρχε ανεργία, υπήρχαν λεφτά, υπήρχαν έτσι, υπήρχαν αλλιώς, πού πήγαν. Και όταν έχεις, σε αυτή την επιχείρηση, άμα αυτή η επιχείρηση κάνει 100 εκατομμύρια και χρωστά 100 εκατομμύρια στην τράπεζα, εγώ που είμαι στο τιμόνι, όταν αρχίζει η εταιρεία και κάνει, έκανε 10 εκατομμύρια, πρέπει να τα, να τα βάλω στην τσέπη και να πάω στα μπουζούκια.
Όχι, βέβαια.
Πρέπει να πληρώσω την τράπεζα για να γίνει 90 και μετά άλλα 10 να κάνω 80. Και να βγάλω το δάνειο, να κρατήσω ένα ορισμένο ποσοστό σε δάνειο για να γίνει reinvestment, αλλά να μπορεί η εταιρεία να περάσει τα σκαμπανεβάσματα της οικονομίας. Να
και κάτσει ταυτόχρονα εκεί. Να κάνεις και επενδύσεις. Μπράβο. Για να μεγαλώνει
η εταιρεία. Για να μεγαλώνει η εταιρεία. Αν το κρατάς εκεί, κατευθείαν, βάζεις τα στην τσέπη, πάρε 2-3 Ferrari, πάρε και μερικά κουστούμια και πάμε να τα φάμε. Μετά σου πέφτει 10%, δεν μπορείς να πληρώσεις το δάνειο, έχασες την εταιρεία. Μετά φταίει η τράπεζα. Η τράπεζα μου πήρε την επιχείρηση. Η τράπεζα μου πήρε το σπίτι. Η τράπεζα, έχω τράπεζα και ξέρω. Το χειρότερο πράγμα που θέλει να κάνει είναι να πάρει κάποιο άλλο το σπίτι.
Γιατί θα το πληρώνει κιόλας.
Όχι, δεν είναι να το πληρώνει. Ας το πληρώνει. Είναι μεγάλος πονοκέφαλος. Είναι πολύ. Ποιος θέλει να πάρει κάποιανού το σπίτι που μένει με την οικογένειά του και τα παιδιά του. Πρώτον. Δεύτερον, πρέπει να δουλέψουν δικηγόροι, δικαστήρια, έτσι, αλλιώς, θα περάσουν 2 χρόνια να πάρει το. Αυτό που θέλει η τράπεζα είναι να πληρώνεται αυτό που υπόγραψες και συμφώνησες για τα λεφτά που πήρες για να πάρεις το σπίτι. Ή να πάρεις το αυτοκίνητο, ή να πάρεις τη μοτοσυκλέτα, ή να πάρεις τη βάρκα. Αυτή τη στιγμή οι τράπεζες έχουν πάρει 2,5 εκατομμύρια βάρκες από το νερό. Δεν υπάρχει χώρος να τις παρκάνουν στο νερό, τις παρκάνουν στη στεριά στη Φλόριδα. Η βάρκα που έκανε 100.000 δολάρια πάει στη Φλόριδα και την παίρνεις με 10. Γιατί δεν υπάρχει δανειοδότηση, ενημώ. Και όσα έχεις την τσέπη, μου την δίνει, πάρτε. Πάρτε να φύγει, αφού είναι τελείως. Ό,τι πάρουμε, πάρουμε. 10 σέντς στο δολάριο. Όλα είναι πάρα πολύ δουλειά. Όλα είναι δουλειά, 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 δουλειά. Και ενώ οι Γερμανοί είναι δουλειά, 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 κάπου πάνε. Εμείς είμαστε διάποση, οι Έλληνες. Γιατί να δουλέψω, ο άλλος, ξέρεις πώς τα πήρε. Έκανε μια μαγκιά έτσι με το στοίχημα και έκανε 30 εκατομμύρια. Γιατί να δουλέψεις. Πάμε βόλτα. Δεν λέμε όμως, όλα δεν είναι οικονομικό. Πνευματικός. Πνευματικός. Πώς κάνεις με τον εαυτό σου. Όταν όλη σου η ζωή είναι οικονομικό, το οικονομικό το χάνεις αύριο. Κάτι έγινε, το χάσες. Γίναμε όλοι στάχτη. Μετά τι έχεις για να ζήσεις. Τι παραπάνω έχεις. Ποια είναι τα σκαλιά της ζωής σου.
Για να κρατηθείς και να προχωρήσεις.
Για να κρατηθείς και να προχωρήσεις. Δεν έχεις λεφτά. Αύριο επιχειρήσεις έχεις, κάτι γίνεται. Όλο το σύστημα το 2008 πήγε να φύγει. Δεν ξέρω τι δουλειά θα έκανες, ποιος θα ήσουν. Τραπεζίτης, χρηματιστής, είχες 150 κτίρια. 150 κτίρια θέλουν ένοικους. Άμα δεν οι ένοικοι δεν σε πληρώνουν, δεν έχεις τίποτα. Δεν έχεις value, δεν έχεις αυτά, όλο το finance system είναι down. Και μετά τι κάνεις. Όπως έγινε το 1929. Όταν όλα κάνανε crash, πήγανε στο μηδέν. Μετά τι κάνεις. Αυτοκτονάς. Επειδή δεν έχεις λεφτά, επειδή δεν έχεις να φας όσο είχες και τρως μια φρατζόλα ψωμί την ημέρα, ξαναρχίζεις και ξαναχτίζεις από την αρχή όπως όλος ο κόσμος. Έτσι δεν είναι. Αυτό είναι η νοοτροπία του Έλληνα που πρέπει να αλλάξει. Και να σταματήσουμε το που είμαι ο πρώτος που το έχω περάσει πρώτο χέρι. Είμαι από φτωχή οικογένεια. Η οικογένεια είναι μεγάλη. Και όταν φτάνει σε ένα σημείο, πρέπει να βοηθάς όλο τον κόσμο. Τον βοηθάς όλο τον κόσμο και μετά μαθαίνουν ότι πας πάρα πολύ καλά οικονομικά. Δεν σου δίνουν τα λεφτά πίσω που τους έχεις δανείσει ή τη βοήθεια, ό,τι βοήθεια και να είναι αυτή που την έχεις κάνει και σε βρίζουν και από πάνω. Γιατί έμαθα εγώ ότι έχεις κάνει 1 εκατομμύριο. Επειδή εγώ είμαι εξαδερφός σου, έπρεπε να μου έχεις δώσει 100.000. Έπρεπε!
Είναι η νοοτροπία.
Γιατί, αυτό σου λέω. Εγώ είμαι εξάδερφος με τον Τραμπ, πρέπει να του πω εσύ έχεις να πούμε 6 δις, δεν μου δίνεις ένα μένα. Γιατί να μου το δώσει εμένα.
Το δούλεψες.
Το δούλεψα. Ξέρω εγώ τη ζωή που περνάει ο Τραμπ κάθε μέρα. Ο άνθρωπος ξυπνάει 3 ώρα το πρωί και δουλεύει μέχρι τις 10 η ώρα το βράδυ. Το κάνω εγώ αυτό. Κάνω εγώ τη δουλειά του. Έκανα εγώ τα βήματα που έκανε αυτός. Και εγώ και αυτός άμα πάμε να φάμε, θα κεράσει μία αυτός, θα κεράσω μία εγώ. Έτσι. Ενώ εγώ πάω στην Ελλάδα και εγώ κερνάω 30 μέρες το μήνα. Και έρχονται όλοι. Και όταν πεις ρε παιδιά, για κάτσε, συγγνώμη. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Εγώ έχω πιο πολλά από εσάς. Και εντάξει, θα κερνάω κάθε βράδυ. Ένα ούζο, δεν με κέρασες. Ένα ούζο μπορείς να το κεράσεις. Πόσο έχει ένα ούζο? Εγώ δεν σου είπα πάρε μου αστακούς. Δεν ξέρω, αστακούς δεν μπορείς. Αλλά ένα ούζο, γιατί όταν δεν είμαι εγώ εδώ και είμαι στην Αμερική και σε παίρνω τηλέφωνο, μου λες που είσαι, πίνουμε ούζα. Δεν τα πληρώνω εγώ, εσύ τα πληρώνεις. Πίνουμε καφέ, πήγαμε εδώ, πήγαμε στη Σαντορίνη. Όταν είμαι εγώ εκεί, κανένας δεν βάζει το χέρι στην τσέπη.
Είναι το αμερικανάκι που πληρώνει για όλους.
Ναι. Και όταν το σταματήσεις, είναι growing pains. Η γυναίκα μου λέει, τι γίνεται? Της λέω, έτσι είναι. Όταν είναι growing pains, είναι πολλοί Έλληνες το έχουν αυτό και εδώ. Έχω τις γυναίκες με την οικογένεια εδώ, που είναι και αυτή. Μα αφού ό,τι και να έχεις, δεν μπορείς να το κοντρολάρεις. Όσα και να σου δώσω, χαμένα θα πάνε. Πες μου πόσα θέλεις να σε βγάλω από την πλάτη μου. Γιατί αυτά θα πάρεις και μετά τέρμα, τελείωσε, δεν ξαναζητάς.
Έτσι είναι.
Καταλαβες? Τι να σου πω, οι χείρες, οι παντρεμένες, όλα είναι δικό μου το πρόβλημα. Είσαι ξαδέρφη μου και χώρισες με τον άντρα σου πριν 20 χρόνια και μεγάλωσες δύο παιδιά μόνη σου, εγώ φταίω. Γιατί φταίω εγώ? Ούτε εγώ σε παντρεύτηκα, ούτε εγώ. Απλώς είμαστε ξαδέρφια. Απλώς. Όχι, πρέπει να βοηθήσεις. Και αυτά είναι όλα τα growing pains που έχει ο κάθε άνθρωπος που είναι successful. Οι άνθρωποι σε ζηλεύουν, άνθρωποι αν ακούσουν ότι ο Βασίλης έχει πρόβλημα με εκείνη την επιχείρηση, την αγόρασε και δεν πάει καλά. Καλά να πάθει. Οι Έλληνες είμαστε έτσι. Ο Καραμαλής κάποτε, ο γέρος ο Καραμαλής, είχε μόλις πρώτο εκλέγει και το 1974 από τη γύρισε, ανέβηκε στη Βουλή και είπε, ήταν ένας Έλληνας με ένα καράβι στο Βόρειο Πόλο και βούλιαξε το καράβι, κολύμπησε μέσα στα παγωμένα νερά, βρήκε ένα παγόβουνο, ανέβηκε και ήταν κόμματος. Τον βρήκαν οι Εσκιμόοι. Τον πήγανε στη γη, τον φτιάξανε να μην πεθάνει, να πούμε τον άνθρωπο, τον ζεστάνανε. Άρχισε και μίλαγε αυτός, του λένε Έλληνας είσαι, ναι. Λέει, ο αρχηγός μας είναι Έλληνας. Έρχεται εκεί, τον λέει, ρε εσύ, του λέει, από πού είσαι? Λέει, εσύ είσαι εδώ? Ναι, λέει, εγώ είμαι εδώ. Ο βασιλιάς των Εσκιμών, εγώ είμαι. Λέει, ωραία. Από πού είσαι? Από την Αθήνα. Εσύ, από εκεί, whatever. Βγαίνανε στο παγόβουνο κάθε μέρα και κάνανε βόλτα. Ο άλλος τώρα έβλεπε στο απέναντι παγόβουνο, ήταν κάτι άλλο Εσκιμό. Του λέει, εκεί είναι και αυτή η δική σου? Όχι, λέει, δεν είναι τίποτα εκεί, τίποτα. Μία μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες. Του λέει, ρε, καλά θα μου πεις να με τη γυναική αυτό το απέναντι ο ανθρώπος που βλέπω. Άλλο χωριό, τι είναι, άλλη φυλή, είναι άλλο... Όχι ρε, μου λέει, εκεί είναι ένας πούστης, ο αρχηγός τους είναι ένας πούστης από την Κόρινθο. Δύο Έλληνες στο Βόρειο Πόλο και ο ένας δεν μίλαγε στον άλλον. Καταλάβες, γιατί αυτό που σου είπα, είμαστε individual people. Όλοι θέλουν να είναι
αρχηγοί. Πρόεδροι.
Πολύ δύσκολο να αγοράζεις μια έρχεται μια εταιρεία και σου λέει έχουμε πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Θέλουμε cash injection. Τι θέλεις να σου δώσουμε από την εταιρεία? Και είναι ελληνική εταιρεία εδώ στην Αμερική. Και το πάντα ρωτάω μια ερώτηση. Πόσα αφεντικά είσαστε? Και τι μου λένε? Πέντε. Δεν είπα πόσοι μέτοχοι. Πόσα αφεντικά. Τι εννοείς τώρα, έχουμε 20% καθένας. Εντάξει ρε παιδί μου, έχετε 20% καθένας. Ποιος κάνει κουμάντο? Εγώ κάνω κουμάντο, ο άλλος κάνει κουμάντο.
Έτσι διαλύονται όλα.
Για χαρά. Δεν θέλω τίποτα. Τι εννοείς? Ποιος είναι αυτός που κάνει τα πάντα, η κορυφή? Και εσείς τον ακούτε. Τον ακούτε κάθε μέρα. Και μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα τον βαθμολογείτε.
Και τον ελέγχετε.
Και τον ελέγχετε, γιατί εσείς είστε οι μέτοχοι. Άμα θέλετε τον διώχνετε, άμα θέλετε τον ελεβάζετε. Τι τώρα μου λέει εμένα ο Διονύσης τι να κάνω? Άμα μπορεί, κάντο εσύ. Το βλέπεις τώρα.
Γι' αυτό φτάσατε εκεί που φτάσατε και πουλάτε.
Μα έτσι είναι. Έτσι είναι. Το πρώτο πρόβλημα είναι αυτό. Και τώρα δεν μιλάς για κυβέρνηση.
Μιλάς για εταιρείες.
Εταιρεία. Η εταιρεία είναι δικτακτορία. Εγώ είμαι το αφεντικό, εγώ κάνω ό,τι θέλω. Άμα σ' αρέσει, άμα δεν σ' αρέσει, φύγε. Πήγαινε να δουλέψει άλλο. Αυτό πληρώνω, θες να δουλέψει μαζί μου. Είναι δικτατορία. Και εγώ πρέπει να απαντήσω στους μέτοχους. Θα περάσει ένας χρόνος και θα μου πούνε, ξέρεις τι, η εταιρεία έχασε λεφτά. Κάτι είχανες, μαλακία. ή έκανε, μπράβο, πάρε και έξτρα. Το ότι είμαι εγώ μέτοχος στην εταιρεία αυτή και έχω 60% και ο συνεταιρός μου έχει 40 και όλος, και εγώ κάνω, το κάνω για 10 χρόνια. Και του έχω πει, άμα νομίζεις ότι μπορείς να το κάνεις καλύτερα, έλα πάρ' το εσύ. Να κάτσω εγώ, να ηρεμήσω και λίγο, να πάω και διακοπές. Έτσι είναι το ίδιο και στην Ελλάδα. Όλοι είμαστε αφεντικά.
Όλοι πρόεδροι, όλοι αρχηγοί.
Όλοι πρόεδροι. Το ίδιο γίνεται με όλα αυτά που βλέπεις στα σωματεία εδώ στην Αμερική.
Ναι.
Εγώ τσακώνονται γιατί ποιος θα γίνει ο πρόεδρος.
Ναι.
Γίνεται ο πρόεδρος, τα βλέπω εγώ, τα έχω δει μπροστά μου. Δεν κάνει τίποτα. Δεν υπάρχει leadership του πρόεδρου. Τίποτα. Μόνο να λέει ότι εγώ είμαι ο τάδε τάδε και είμαι ο πρόεδρος στους λάκωνες.
Γι' αυτό και δεν προφοράει η ελληνική κοινωνία.
Περίμενε. Όταν έρχεται η ώρα που πρέπει να κάνει ένα τηλέφωνο, να γράψει ένα γράμμα, να κάνει μια συνέντευξη, να δώσει ένα speech, βάζει άλλους και το κάνει. Μόνο να λέει ότι είναι πρόεδρος. Εσύ έκανε αυτό, εσύ έκανε εκείνο, εσύ έκανε τ' άλλο, εσύ έκανε. Για εδώ. Ο πρόεδρος θα κάνει όλα αυτά. Ο πρόεδρος θα βάλει πιο πολύ δουλειά και πιο πολύ ενδιαφέρον από όλο τον κόσμο. Για να δει ο member ποιος είναι ο πρόεδρος και πώς μπορεί να τραβήξει.
Και να παραδειγματίζεται.
Ναι. Γιατί θες να γίνεις πρόεδρος, για να λες πρόεδρος. Η comes with the territory.
Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου κράτησες και το ενδιαφέρον, το ίδιο νομίζω και του κόσμου. Αλλά σημασία έχει ότι βγήκαν αρκετές ειδήσεις, οι οποίες θα αξιολογηθούν και στην Ελλάδα, αλλά και στην ελληνική κοινότητα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο, τον πολύτιμο που μου διέθεσες.
Και εγώ ευχαριστώ.